Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Dobro jutro u 6:30. I na početku ovog izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, izdanje za petak 6. septembar, srdačno vas pozdravljaju muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar ili Aleksandar Radović i Elizabeta Arsenović. Jedno ležerno druženje do 10 časova, ali i aktivno buđenje uz Radio Talase i obilje tema koje smo pripremili i za današnji jutarnji program. Nećemo previše toga otkrivati, ali evo ovako da kažemo, od razmatranja, pa i vas ćemo to pitati, kolika bi trebalo da iznosi minimalna zarada u našoj zemlji, a da bi čovjek mogao pristojno da živi, do najave jednog događaja ili festivala u nastanku koji se zove Kafanska noć, naravno sa kafanskom muzikom, ali ceo događaj je humanitarne prirode. Eto, neko toliko bude za sam početak. Slušat ćemo još malo muzike, a odmah zatim vraćamo se sa prvim servisnim informacijama.
Yeah.
24 minuta je do 7 časova, evo obećanih, malo preobećanih servisnih informacija. Temperatura u našoj zemlji prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova veoma ujednačene. Najniža trenutno izmerena temperatura je 10 stepeni, toliko je ne u Sjenici, nego u Somboru. 11 stepeni je u Zrenjaninu i u Kikindi, 12 stepeni na Paliću i u Banatskom Karlovcu, 12 stepeni trenutno i na Kopaoniku, u Ćupriji i u Leskovcu. U Nišu je 15 stepeni, u Kragujevcu i u Novom Sadu 13 stepeni, a Beograd zajedno sa Negotinom najtopliji 18 stepeni. Da, mešavina sunca, tačnije vedrine i oblaka na nebu iznad naše zemlje. Magle trenutno ima na Zlatiboru, na kom je 14 stepeni. A o tome kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, još jednom čućemo dežurnog meteorologa Jadranku Zeba Đurić.
U Srbiji danas promenjivo oblačno i toplo. Prepodne u većini krajeva sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu i zapadu sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slabi i umeren severni, najviša temperatura od 27 do 31 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, toplo, sa slabim do umerenim severnim vetrom i najvišom temperaturom oko 28 stepeni.
A biometeorološka prognoza za petak 6. septembar glasi ovako: biometeorološka situacija uticeće nepovoljno na osobe sa srčanim problemima i reumatičare. Meteoropatske reakcije mogu se javiti u formi slabije koncentracije i pospanosti. Preporučuje se izuzetna opreznost u saobraćaju. A osim što se ovo preporučuje, da čujemo i šta poručuju u vezi sa stanjem na putevima iz Automoto Saveza Srbije. Ovoga jutra javlja se Tanja Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na glavnim putevima naše zemlje i ovog petka očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja, a kako meteorolozi najavljuju moguću kišu u pojedinim delovima Srbije, savjetujemo vozačima da voze opreznije zbog mokrih kolovoza i slabije vidljivosti. Turistička sezona je na samom kraju, ali ipak na pojedinim putnim pravcima može doći do pojačanog saobraćaja, pa ukoliko putujete van granica naše zemlje, pre polaska na put se dobro informišite i o stanju na graničnim prelazima, gde se očekuje da vreme zadržavanja i danas bude promenljivo. Na mnogim deonicama vozači očekuju izmene u saobraćaju zbog radova, zato je potrebno da prilagodite brzinu kretanja privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi na sanaciji potpornog zida na desnoj kolovoznoj traci autoputa Ljig-Preljina produženi su do 7. oktobra, a u toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Na deonici Kneževići i Bela zemlja Užice još uvijek je na snazi obustava saobraćaja od 8 do 15 časova zbog radova, alternativni putni pravac je lokalni put Mačkat. A podsjećamo vozače da ih usporen saobraćaj i danas očekuje na više deonica magistralnog puta od Užica do Čačka. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja, ali u toku dana, posebno u predstojećim danima vikenda, može doći do čekanja na onim najfrekventnijim prelazima. Zato podsjećamo vozače da se vreme zadržavanja na granicama često menja, a međuzone su neretko pune. Najveću opterećenost očekujemo na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom i Preševo sa Makedonijom. A bezbrižno zadovoljstvo i uživanje u vožnji motocikla moguće je samo pod uslovom kada motociklista poštuje sve saobraćajne propise, a posebno one koji propisuju brzinu. Uz jedan osnovni preduslov da je opremljen odgovarajućom zaštitnom opremom, od kojih je sigurno najvažnija kaciga. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
I odmah na početku jutarnjeg programa još jedna informacija, možda ste čuli, možda niste. Beogradska filharmonija naime saopštila je da zbog loše vremenske prognoze koja se najavljuje za sutra, po treći put odlaže Disney fantaziju uživo. Koncert na Ušću je najviše namenjen porodicama sa decom, a kiša koja se očekuje remeti uslove za njihovu bezbednost i za njihov ugođaj, navodi se u saopštenju Filharmonije. Muzičari Beogradske filharmonije izražavaju žaljenje što vremenski uslovi, kako kažu, uporno ne dozvoljavaju da publika uživa u pripremljenom programu. Inače, nova sezona filharmonije pod nazivom Zaprati Beethovena počinje 20. septembra na Kolarcu. 6 časova 41 minut.
Vikend akcija.
Sir Edamer Kika kilogram 549,99. UHT mleko Mizo 1 litar 69,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko. Svetsko košarkaško prvenstvo u Kini. Još jedna prilika za našu reprezentaciju da zablista na velikom takmičenju. Foshan, Wuhan, Šangaj, Dongguan, Peking. Prenosi, izveštaji i uključenja našeg reportera od 31. avgusta do 15. septembra. Radio Beograd, prvi program.
Sedam časova, ostalo je još 12 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Sa vama je jutarnji program koji vas podsjeća da su temperature u našoj zemlji trenutno između 10 stepeni koliko je u Somboru i 18 stepeni koliko je u Negotinu i u Beogradu. U Novom Sadu i u Kragujevcu je 13 stepeni, u Nišu 15 stepeni. A mi kao i obično prvi sat jutarnjeg programa završavamo pregledom pisanja medija ovoga jutra. Naša internet stranica rts.rs i tako kažemo njena naslovna strana izgleda ovako. Stanovi u Srbiji se najčešće kupuju za keš, obrće se sve više novca, to je tekst o tome da tržište nepokretnosti u prvoj polovini ove godine beleži značajan porast u prometu. Zatim na stranici rts.rs o tome da je zaplenjen i to na graničnom prelazu, odnosno administrativnom punktu Merdare, Porsche vredan 100.000 evra. O tome da Hrvatska uvodi penzije i za one koji nikada nisu radili. RTS.rs prenosi i najavu premijerke Brnabić da će biti srušen objekat na Koponiku, beleži učešće predsjednika Srbije na trećem demografskom samitu u Budimpešti. Srbija je izgubila ceo grad veličine Kikinde prošle godine. A također bogata je i hronika dešavanja u svetu, pa između ostalog i o tome na rts.rs da su na ulici Južnoafričke republike izašle hiljade žena i to zašto? Zbog nesposobnosti vlasti da se izbori sa porastom nasilja nad ženama. Povod za protest su brutalni napadi koji su šokirali celu zemlju. Žene širom najjužnije države Afrike stigle su u Cape Town i marširale do parlamenta, uglavnom obučeno u crno i u pink. To su uradile da bi odale poštu ubijenima u avgustu, kada je od posljedica porodičnog nasilja preminulo najviše žena žena u istoriji. Prema pisanju britanskog Guardiana, a prenosi rts.rs, protestovalo je i staro i mlado. Žene su nosile lance kao simbol ropstva i nepovoljnog položaja u toj zemlji. U danu se u Južnoafričkoj republici dogodi najmanje, dakle u jednom danu, 137 seksualnih napada, a uglavnom su žrtve žene, navode zvaničnici. Ministarka za prava žena u Južnoafričkoj republici rekla je da je tokom avgusta u porodičnom nasilju ubijeno, dakle samo u jednom mesecu, više od 30 žena. Inače, učesnice protesta planiraju da danas kompletno blokiraju zemlju i pozovu vlasti da proglase vanredno stanje. Ovaj tekst, kao i sve ostale najvažnije vesti iz svih oblasti javnog života kod nas i u svetu na internet stranici rts.rs. Da vidimo i poneke novine šta pišu ovoga jutra. Politika. Na naslovnoj strani odmeravanje snaga diplomatskih specijalaca, sudar Palmera i Bocan Harčenka. Pa se citiraju izjave Matthewa Palmera: Sjedinjene Države žele da vide međusobno priznanje kao centralnu tačku dogovora, i ruskog ambasadora u našoj zemlji Aleksandra Bocan Harčenka: Sjedinjene Države i druge zemlje žele na brzaka, kako se izrazio, da pronađu rešenje, ali ja sumnjam u to. Na naslovnoj strani Politike i o tome da je stranka Olivera Ivanovića stala uz Srpsku listu, Srbima na Kosovo i Metohiji preko potrebni jedinstvo i podrška države Srbije, poručuje potpredsjednica SDP-a Ksenija Božović, a prenosi Politika. Također u Politici, parlament saterao Johnsona u ćošak i brat mu okrenuo leđa, naravno o aktualnoj situaciji u Londonu i u Velikoj Britaniji. Samouvereni Boris Johnson potpuno se, kako piše Politika, slupao u okršaju sa parlamentom. Još jedan zanimljiv tekst u današnjoj Politici: spremali se nova zlatna groznica. Dok Trump preti nastavkom trgovinskog rata protiv Kine, investitori beže od rizika i kupuju zlato. Kanadski kupači zlata konačno se posle pauze od 2 godine ove jeseni vraćaju u Jerisos, varoš nadomak Svete Gore na grčkom poluostrvu Halkidiki. Višegodišnji protesti meštana Jerisosa zbog brige da će topioni kanadske firme koja se zove, verovali ili ne, Eldorado, smeštene u blizini turističkih mesta, obradom rude sa visokim procentom arsenika obilno zagađivati vodu, zaustavili su 2017. izgradnju rudnika Skurijes. Ove sedmice nova vlada u Atini izdala je Eldoradu sve potrebne dozvole za eksploataciju zlata na Halkidikiju, gde ga izgleda ima u izobilju. Rudnik zlata Skurijes nedri oko 3,7 miliona zlatnih unci i velike rezerve bakra, preneo je atinski Katimerini. Najnovija zlatna groznica na severu Grčke iz ugla svetskog tržišta žutog metala nimalo nije slučajna. Naime, pred kraj avgusta unca zlata dostigla je na globalnom tržištu najvišu cenu u poslednjih 6 godina, a to je nešto više od 1.500 dolara, i to posle serije tvitova američkog predsjednika Trumpa, piše Politika. I još jedan tekst u današnjoj Politici: ove godine nema para za inovativne lekove. Novca za savremene medikamente u budžetu biće najranije naredne godine 2020. kada se očekuje i da će rešavanje pitanja finansiranja novih terapija biti sistematski, odnosno sistemski regulisano. To je za Politiku potvrdio Bojan Trkulja, predsjednik Udruženja proizvođača inovativnih lekova Inovija. Naime, usled višegodišnjeg izostanka redovnog dopunjavanja liste lekova inovativnim terapijama, naša zemlja se nalazi na samom začelju Evrope kada je reč o dostupnosti tih medikamenata. Čak i zemlje iz našeg neposrednog okruženja, Hrvatska, Rumunija, Bugarska i Crna Gora, ulažu znatno više novca u finansiranje inovativnih lekova, pa ne čudi što osiguranici u tim zemljama kroz listu lekova na raspolaganju imaju višestruko više onih najboljih terapija koje savremena medicina danas može da ponudi, piše Politika. A o čemu piše između ostalog danas u najnovijem izdanju večernjih novosti. Novosti donose veliki intervju u svom dodatku petkom posvećenom kulturi sa Marinom Abramović. Naslov tog intervjua je "Moramo se vratiti u sadašnjost". Ono što je centralna tema u današnjim novostima, uvodi se novi servis, država ubrzava legalizaciju. Građani će na internetu moći da prate status svojih predmeta, a vlasnici oko 1,4 miliona objekata još čekaju ozakonjenje. Nešto više od 220 hiljada slučajeva je rešeno, pišu večernje novosti. U današnjim večernjim novostima i o tome da se na listi 100 najvećih neto gubitaša u prošloj godini u Srbiji našla čak 34 mikropreduzeća, pa naslov glasi "Mali po nazivu, veliki po dugu". Njihov minus od 40,7 milijardi dinara 9 puta je veći nego u prethodnoj 2017. godini. A Blic u današnjem izdanju, poruke američkih senatora: i Beograd i Priština će morati nešto da žrtvuju. Ne mogu jedni da dobiju sve, a drugi ništa. Chris Murphy i Ron Johnson posle posete Prištini, a pre dolaska u Beograd, rekli su da će obe strane morati da učine ustupke kako bi se konačno rešio problem Kosova. Danas sastanak sa Vučićem. Blic, ali i drugi mediji ovoga jutra beleži: meštani protiv malih hidroelektrana, rastu tenzije na Staroj planini. I također svi mediji ovoga jutra najavljuju da naši košarkaši reprezentacije Srbije upravo danas počinje drugu fazu na svetskom prvenstvu u Kini. Porto Riko, kako piše Blic, predigra za Špance. A mi želimo da vam najavimo, čuli ste moguće to i u reklami, od 10.05 danas počinje naša specijalna emisija u okviru prepodnevnog programa Radio Beograda, posvećena upravo susretu Srbije i Portorika na svetskom prvenstvu u Kini. Od 10.30 je direktan prenos na našim talasima ove utakmice. U Kini je naš reporter, naš kolega Slobodan Maletić. A kakva je atmosfera pred početak ove važne utakmice, jer na svetskom prvenstvu nema nevažnih utakmica, čućemo i na kraju našeg jutarnjeg programa kada ćemo uključiti kolegu Maletića. I sad bežim iz studija, jer za pola minuta gong, pa nove vesti prvog programa Radija u 7.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija će sa Mađarskom, Slovačkom i Češkom raditi na rešavanju demografskih problema koji muče Evropu, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić na trećem demografskom samitu u Budimpešti. U borbi sa belom kugom Srbija će primeniti mađarska iskustva, kazao je Vučić, i istakao da se danas ne postavlja pitanje teritorija, već opstanka naroda. Predsjednik Vučić razgovarao je u Beogradu sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Na Instagram nalogu Vučić je napisao da je upoznao Dodika sa rezultatima sastanka u Budimpešti, da su analizirali situaciju u regionu i poziciju srpskog naroda. Dogovoreno je da zajedno posete Drvar. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ne isključuje napade Albanaca na severu Kosova i Metohije i ocenjuje da je razgraničenje dobro rešenje za Srbiju, čim se, kako kaže, Zapad tome protivi. Ne isključujem scenario po kojem bi oružjem krenuli na sever Kosmeta, ali isključuje mogućnost ponavljanja takvih zločina bez reakcije Srbije, rekao je Vulin za Novosti. Švajcarski list Tages Anzeiger piše da je u Hrvatskoj sve više napada na Srbe i ističe da rašireni nacionalizam izaziva strah kod mnogih Srba. List konstatuje da je, s obzirom na talas nasilja, šokantno ćutanje visokopozicioniranih političara Evropske unije i navodi kao smešnu izjavu buduće predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, koja je Hrvatsku opisala kao uzor drugim zemljama. Evropska unija je uspostavila zajednički antiteroristički registar kako bi bilo olakšano procesuiranje i donošenje optužbi protiv osumnjičenih militanata i ljudi koji se vraćaju u svoje zemlje pošto su učestvovali u obračunima na strani islamista. Taj potez usmeren je i na rešavanje sudbine državljana Unije koji su se borili za islamsku državu, a sada su u zatvorima u Iraku i Siriji, prenosi Reuters. Britanska vlada odustala je od protivljenja zakonu o sprečavanju izlaska iz Evropske unije bez sporazuma. Dom Lordova moći će taj zakon da usvoji do večeras. Premijer Boris Johnson posle dva poraza u donjem domu parlamenta u samo jednom danu kaže da je za njega počela predizborna kampanja. Glasanje o tome da li će biti vanrednih parlamentarnih izbora moglo bi da usledi početkom iduće nedelje. Johnson traži da se vanredni izbori održe 15. oktobra i kaže da će radije ležati mrtav u jarku nego tražiti od Brisela odlaganje Brexita. Na Fakultetu političkih nauka održan je četvrti okrugli sto u okviru dijaloga o izborima 2020. godine. Opozicioni savez za Srbiju, kao što su i najavili čelnici partija koje čine tu koaliciju, nije prisustvovao dijalogu. Tema je bila finansiranje kampanja i pristup medijima. Peta runda dijaloga vlasti i opozicije o izbornim uslovima biće održana u ponedeljak. U drugoj fazi svetskog prvenstva u Kini, košarkaši Srbije igraju protiv Portorika. Prenos je od 10 časova i 30 minuta na našem programu. Posle prvog kruga Međunarodna košarkaška federacija objavila je novu rang listu favorita za titulu, na kojoj je Srbija i dalje prva, dok su Sjedinjene Američke Države pale na treće mesto, jer ih je pretekla Australija. U obrazloženju se navodi da Srbija od februara nije poražena, a posle tri ubedljive pobede na startu prvenstva, zasluženo ostaje prvi favorit za titulu. Vreme danas promenjivo oblačno, posle podne na jugu i zapadu pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna 31 stepen, u Beogradu do 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Relje Trajkovića u studiju 1 na Radio Beograda 1 vratila se Elizabeta Arsenović, koja vam u ime cele ekipe koja realizuje jutarnji program do 10 časova još jednom želi dobro jutro. A vi vrlo dobro znate kako to dobro jutro, čime je obojeno to dobro jutro kada vam ga saopštimo, kada vam ga poželimo u 7 časova i 5 minuta. Naravno ovako.
Folder Srbija.
O ljudima i rekama. Drina. Međa kriva, kliska i plemenita.
Teče reka kriva Drina. Teče nešto neobično. Imam oca, imam sina, samo nemam sebe lično.
Drina nastaje spajanjem reke Pive i Tare kod Šćepan polja u Crnoj Gori.
Pivljani su pokraj Pive, Tara, Tare, oduvari.
Silinom tih planinskih voda, ona probija sebi put kroz Bosnu i Hercegovinu prema Srbiji. Ipak, Drina u našu zemlju nikada zapravo ne utiče, već je čitavim svojim tokom ona granična reka.
Ovo je reka Drina, teče od Anina, ovo je Bosna, a ovo je Srbija. Ja sam negde između.
Zelena voda Drine danas je granica između Srbije i Bosne i Hercegovine, ali ulogu međe, prirodne ivice koje odvaja ljudske tvorevine, carstva, države i kulture, ima već hiljadama godina. Svojim tokom od juga prema severu, ova reka deli svet na istočnu i zapadnu polovinu. Kada je 394. godine Rimsko carstvo podeljeno, međa između istočnog i zapadnog carstva išla je baš tokom Drine. Raskol crkve 1054. godine učinio je Drinu granicom između katoličkog i pravoslavnog sveta. Sa jedne strane Bosna Srebrena, sa druge srednjovekovna srpska država. Po dolasku na Balkan, Turci Osmanlije namerili su da svoje posede prošire na obe strane reke Drine. Kako bi povezali svoje zapadne posede sa Carigradom, preko Drine su 1577. godine napravili veličanstveni most sa 11 lukova. Taj most, nazvan po Mehmet Paši Sokoloviću, velikom veziru koji je naredio njegovu izgradnju, i danas povezuje levu i desnu obalu Drine.
Iz prividno zatvorenog sklopa crnih i strmih planina stoji veliki, skladno srezani most od kamena sa 11 lukova širokog raspona.
Andrić za kameni most kaže da je beo i lak, sa svojih 11 lukova nejednake veličine, kao čudna arabeska na zelenoj vodi među tamnim brdima. Razdvajajući istok i zapad, Drina kao da ni sama ne može da se odluči da li će na jednu ili drugu stranu. Njen tok, naročito posle Višegrada, toliko je krivudav da se čini da se neprestalno dvoumi da li da poteče ka Rimu ili ka Carigradu.
Po cel dan krivu Drinu ispravljamo sve po koncu. Do podne sam kriv svom sinu, od podne do mraka ocu.
Kada neko pokušava da reši neki komplikovan problem, da ispravi veliku nepravdu, kaže se da ispravlja krivu Drinu. To obično ne ide lako. Pa se još kaže da ne može se kriva Drina ramenom ispraviti. To jest, za rešavanje teških problema nije dovoljan mali napor. Ovo treba dobro zapeti.
Mnoge reke i rečice ulovile rečenice. Ovome je lovu kraj, jer počinje lovostaj.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina, daljina. Prašina.
Sedam časova, 14 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda saopštava vam nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. I dalje temperature prilično ujednačene. Najniža trenutno izmerena temperatura je 12 stepeni, toliko je u Sjenici, toliko je na Koponiku, 12 stepeni je i u Somboru i u Zrenjaninu. U Novom Sadu i dalje 13 stepeni, u Kragujevcu 14, u Nišu 15 stepeni, u Beogradu 18 stepeni je i u Valjevu, a najviša temperatura je u Negotinu u kom je 19 stepeni. Ima i oblaka i vedrine na nebu iznad naše zemlje u ovom trenutku, a na području Loznice u kojoj je 17 stepeni trenutno pada slaba kiša. A mi vas u narednih nekoliko minuta vodimo u Kragujevac, jer je u Kragujevcu juče počeo 16. Međunarodni sajam poljoprivrede i tim povodom naša sagovornica telefonom je Mirjana Milenković, PR Šumadija sajma u Kragujevcu. Mirjana, dobro jutro.
Dobro jutro, veliki pozdrav iz Šumadija.
Čujemo u Kragujevcu trenutno 14 stepeni, dakle onako prijatno prohladno, zar ne?
Odlično vreme za naš sajam, kao poručeno.
Kao poručeno, zaista, niti toplo, niti hladno. Još se danas najavljuje jedan lep, pretežno sunčan dan. Sve u svemu, to je već pozivnica, da kažemo, dodatna za one koji žele da vaš sajam posete, koji inače traje do 8. septembra, do nedelje. A rekao smo, 16. Međunarodni sajam poljoprivrede, kažu, treća najznačajnija manifestacija tog tipa u našoj zemlji i sajam u narastanju. I to iz godine u godinu.
Da, skoro je sve tako kao što ste rekli, ali bih morala da vas ispravim. Naš Međunarodni šumadijski sajam poljoprivrede je druga najznačajnija poljoprivredna manifestacija nakon Novosadskog sajma poljoprivrede, koji je naravno u maju mesecu, a mi smo jedna najveća jesenja smotra agrara. Evo, juče je zvanično i otvoren naš sajam, a preko 200 izlagača, lepo ste rekli, kao i zemlje iz inostranstva, započelo je svoj nastup na ovogodišnjem sajmu.
Svake godine sve veći broj izlagača, je li tako?
Upravo tako, ova godina je zabeležila jedan rekordan broj izlagača, kako u sajamskoj hali na 1600 kvadrata, tako i na spoljašnjem prostoru u vidu mahom poljoprivredne mehanizacije na preko 4000 kvadrata.
E sad, kaže se, sajam je međunarodni, naravno najviše izlagača upravo iz Šumadije i Pomoravlja, ali šta mu daje, komu daje međunarodni karakter?
Dolaze nam izlagači iz Belorusije koji se bave poljoprivrednom mehanizacijom, kompanija koja je prošle godine po prvi put uzela učešće na našem sajmu, na nešto manjoj kvadraturi, ove godine se nalazi na dosta više kvadrata, a to je u stvari jasan pokazatelj zadovoljstva našim sajmom i ostvarenim poslovnim rezultatima. Također, druga kompanija koja dolazi iz inostranstva jeste kompanija iz Turske koja se bavi orah lešnih sadnicama. Također, ove godine su po prvi put na našem sajmu, a mi se nadamo da će ostati i narednih godina.
E da, također, dolazak na ovu manifestaciju Međunarodni sajam poljoprivrede, Šumadijski sajam poljoprivrede, je li tako, najavljeno? Bili su i predstavnici našeg domaćeg ministarstva poljoprivrede, ali također i predstavnici ambasada Irana i Izraela, makar se tako najavljivalo, to baš tako?
Tako je. Na jučerašnjoj ceremoniji zvaničnog otvaranja sajma, sajam su posjetili predstavnici ambasada Izraela, Irana i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prosto to je pokazatelj da žele možda neku bližu saradnju sa našim izlagačima u nekoj bliskoj budućnosti. Takođe, predstavnici ministarstva, državni sekretar, zapravo ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zvanično je otvorio naš 16. Međunarodni šumadijski sajam poljoprivrede.
E da, i također, osim ovoga što je centralni sadržaj sajma, o čemu ste već ponešto rekli, tu je i bogati prateći program, ono što je atraktivno za posetioce, a važno sasvim sigurno za proizvođače, to su izložbe životinja sa stručnim ocenjivanjem, ali tu su i mnoga stručna predavanja, tribini, panel diskusije. Evo danas konkretno u 13 časova je promocija geografske oznake šumadijske šljivovice i to je nešto što je novost, to je jedan novi brend na našem tržištu.
Tako je, pre nekoliko dana dobili su i geografsko poreklo, oznaku geografskog porekla, što je jako bitno za naše šumadijske destilerije. Oni imaju svoj štand u sajamskoj hali, predstavljaju se tradicionalno na našem šumadijskom sajmu poljoprivrede, a ovo je samo još jedna stavka u nizu koja je bitna kako za Šumadiju, tako i za sve proizvođače rakije, kao i za naš sajam. Šumadija sajam organizuje sajam poljoprivrede u saradnji sa gradom i pod pokroviteljstvom grada Kragujevca i lokalne samouprave. Odeljenje za poljoprivredu organizuje, kako ste to lepo naveli, brojne stručne izložbe stoke, sitnih životinja, ovaca, krava, konja, zaista sve bitno za jednog dobrog domaćina, za jednog dobrog poljoprivrednika da poseti naš sajam, uz naravno poljoprivrednu mehanizaciju i sve ostale kompanije koje nam dolaze iz sveta agrara.
Kaže će da se ove godine očekuje više od 30.000 posetilaca, je li tako Mirjana?
Upravo tako, velika su očekivanja nas organizatora. Prošla godina je zabeležila rekordnu posetu, od ove godine zaista očekujemo mnogo više, s obzirom da imamo dosta zvučnih imena iz sveta poljoprivrede, dosta jakih brendova iz sveta poljoprivredne mehanizacije. Očekivanja nas organizatora što se posete tiče su zaista velika.
I ono što još mora da se doda, evo i na kraju ovoga razgovora, a to je da su ulaz i parking na Šumadijski sajam poljoprivrede besplatni za posetioce.
Tako je, i ovom prilikom iskoristit ću zapravo priliku da pozovem sve građane Srbije da dođu u Šumadiju, da posete Šumadijski sajam poljoprivrede koji traje do nedelje. Radno vreme sajma je od 10 do 20 časova sa 4 dana, tako da što šta zanimljivog iz sveta agrara i poljoprivrede mogu videti i posetiti određene tribine, panel diskusije, predavanja, naravno kulturno-umetnički program na centralnoj bini Šumadija sajma će se smenjivati ova tri dana koja su preostala za sajam sve vreme.
A znamo, sajmovi poljoprivrede važni su i atraktivni poljoprivrednicima i onima koji su na bilo koji način uključeni u poljoprivredu, ali također atraktivni su i za obične posetioce. Prema tome, izvolite svi koji ste u prilici na 16. Šumadijski međunarodni sajam poljoprivrede do nedelje u Kragujevcu na Šumadija sajmu. Mi zahvaljujemo Mirjani Milenković, PR-u Šumadijskog sajma. 7:25. Još jedna zanimljiva tema. Od 1. oktobra studenti domaćih univerziteta moći će da svoje master studije nastave na 4 nova interdisciplinarna smera. Naime, na predlog inicijative Digitalna Srbija, srpski fakulteti udružili su se međusobno, ali i sa privredom, pa će 140 studenata po završetku tih programa steći znanja iz oblasti IT-a, ekonomije, marketinga. Čućemo o tome više od Milice Milovanović.
I znanja i veštine, to će po završetku mastera 4.0 steći studenti koji će ga pohađati. Na ovaj način, dosadašnji problem sa nedostatkom IT stručnjaka, pogotovo onih sa znanjima iz više oblasti, bit će delimično rešen, kaže Stefan Salom iz inicijative Digitalna Srbija.
Ljudima koji upišu te master studije, s jedne strane daju dubinsko znanje u novim tehnologijama poput mašinskog učenja, veštačke inteligencije i svega onoga što će biti budućnost, ali s druge strane da im daju i biznis znanje, znači da im daju osnove razumevanja menadžmenta, preduzetništva, marketinga, znači ovog drugog dela potrebnih veština.
Na jednom od novih master programa snage su udružila dva beogradska fakulteta, elektrotehnički i organizacionih nauka. Interdisciplinarni smer pomoći će studentima da po završetku budu spremni da odgovore na sve zahteve na tržištu rada, uveren je dekan ETF-a Milo Tomašević.
Tako da će ovaj interdisciplinarni pristup dati dodatne benefite studentima, osposobiti ih i za visokotehnološka znanja u skladu sa trendovima u svetu. Ovakvi programi, vidjet ćete, veoma su zastupljeni na najprestižnijim univerzitetima, a s druge strane omogućit će im i da donose dobre poslovne odluke, izložit će ih konceptima preduzetništva, poslovne komunikacije i očekujemo da će generisati vodeće ljude koji će kasnije u industriji donositi poslovne odluke.
Početak ovih programa, smatra predsednica vlade Ana Brnabić, veliki je korak ne samo za studente i fakultete, već za celu privredu Srbije, jer je prema njenim rečima 4. industrijska revolucija prilika koju Srbija ne sme da propusti.
I ovo je tolika promena u našem obrazovnom sistemu. Teško je bilo da vidimo sa univerzitetima, sa fakultetima i velika zahvalnost i njima na njihovoj hrabrosti i na tome što su pokazali da nisu tako zatvoreni i tako konzervativni. Ovim masterom prvi put se naši fakulteti otvaraju za tako nešto. I prvi program na našim fakultetima u kome će aktivno učestvovati ljudi iz privrede, stručnjaci, eksperti, to je bila jedna od naših najvećih, čini mi se, nedostataka, mana, slabosti, da su fakulteti možda bili previše zatvoreni.
U ova 4 master programa učestvuju Beogradski, Kragujevački i Niški univerzitet. Na svakom smeru školovaće se 35 studenata, 15 budžetskih, isto toliko samofinansirajućih i po 5 stipendista inicijative Digitalna Srbija. Treći semestar studenti će provesti u kompanijama gde će zajedno sa mentorima raditi na završnom praktičnom projektu.
Bilo je davno, to jutro rano, još me sve stvari na staro vreme sećaju. Oči te traže, a ruke prazne, igrama senke našoj se priči vraćaju. Sama ne umem i još ne razumem zašto te nema, što je ovoj sreći kraj. Thank you.
19 stepeni u Negutinu, 18 stepeni u Beogradu i u Valjevu, 17 stepeni je u Loznici u kojoj trenutno pada slaba kiša, u Kragujevcu 14 stepeni, u Nišu 15, u Novom Sadu 13 stepeni. Najniža temperatura trenutno 12 stepeni, toliko je u Somboru, Zrenjaninu, u Sjenici, a na Kopaoniku takođe 12 stepeni. O tome kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, u jutarnjem programu Radio Beograda 1 još jednom dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas promenjivo oblačno i toplo. Prepodne u većini krajeva sa dužim sunčanim intervalima, na jugu i zapadu sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slabi i umeren severni, najviša temperatura od 27 do 31 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, toplo, sa slabim do umerenim severnim vetrom i najvišom temperaturom oko 28 stepeni.
A narednih dana promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom, češćim u subotu i početkom naredne nedelje. U drugoj polovini sedmice suvo sa sunčanim intervalima. Za sve koji putuju, još jednom izveštaj o stanju na putevima, Tanja Jovanović, Automoto Save Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na glavnim putevima naše zemlje i ovog petka očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja, a kako meteorolozi najavljuju moguću kišu u pojedinim delovima Srbije, savjetujemo vozačima da voze opreznije zbog mokre kolovoza i slabije vidljivosti. Turistička sezona je na samom kraju, ali ipak na pojedinim putnim pravcima može doći do pojačanog saobraćaja, pa ukoliko putujete van granica naše zemlje, pre polaska na put se dobro informišite i o stanju na graničnim prelazima, gde se očekuje da vreme zadržavanja i danas bude promenljivo. Na mnogim deonicama vozači očekuju izmene u saobraćaju zbog radova, zato je potrebno da prilagodite brzinu kretanja privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi na sanaciji potpornog zida na desnoj kolovoznoj traci autoputa Ljig-Preljina produženi su do 7. oktobra, a u toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Na deonici Knežević i Bela zemlja Užice još uvek je na snazi obustava saobraćaja od 8 do 15 časova zbog radova, alternativni putni pravac je lokalni put Mačkat. A podsjećamo vozače da ih usporen saobraćaj i danas očekuje na više deonica magistralnog puta od Užica do Čačka. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja, ali u toku dana, posebno u predstojećim danima vikenda, može doći do čekanja na onim najfrekventnijim prelazima. Zato podsjećamo vozače da se vreme zadržavanja na granicama često menja, a međuzone su neretko pune. Najveću opterećenost očekujemo na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom i Preševo sa Makedonijom.
Dan pred nama i dane pred nama obeležit će obilje važnih sportskih reprezentativnih događaja u našoj zemlji, kada je košarka u pitanju, pa kada je i fudbal u pitanju. I u tom smislu informacija da je više od 30.000 ulaznica prodato za utakmicu između fudbalskih reprezentacija Srbije i Portugalije u Beogradu u kvalifikacijama za Euro 2020. godine, dakle naredne godine. I kako je saopštio fudbal Fudbalski savez Srbije u prodaji su ostale karte samo za severnu i južnu tribinu, dok su zapad i istok rasprodati. Cene preostalih ulaznica su 400 dinara i mogu se kupiti na blagajni stadiona Rajko Mitić još danas od 11 do 19 časova, doduše i sutra od 11 do početka meča ukoliko bude ostalo karata. Inače, utakmica između Srbije i Portugalije igra se sutra na stadionu Rajko Mitić od 20 časova i 45 minuta. A u 7 časova i 36 minuta reklame u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a odmah zatim tema koja će biti i tema našeg pitanja jutra. Reč je o minimalcu i o tome koliko će vredeti naredne godine.
Eko. Avanture čekaju, na znam šta radim, jer sam dete, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nadira, eto, esi, eto, mira, halo, mama, halo, tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
U vašem DM-u od 5. do 7. septembra 15% popusta na baš sve i na već sniženo za 15 godina poverenja. Gomex, vikend akcija.
Sir Edamer Kika kilogram 549,99. UHT mleko Mizo 1 litar 69,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaj.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Svetsko košarkaško prvenstvo u Kini. Još jedna prilika za našu reprezentaciju da zablista na velikom takmičenju. Foshan, Wuhan, Šangaj, Dongguan, Peking. Prenosi, izveštaji i uključenja našeg reportera od 31. avgusta do 15. septembra. Radio Beograd, prvi program.
A danas od 10 časova i 5 minuta specijalna emisija u susret utakmici Srbija-Porto Riko na svetskom prvenstvu u Kini i utakmicu ćemo od pola 11 direktno prenositi na našim talasima. A evo sada uvoda u naše pitanje jutra. Povećanje minimalne cene rada u Srbiji za narednu godinu, mereno u procentima, bit će sigurno dvocifreno. To je izjavio ministar finansija Siniša Mali. On je naime na okruglom stolu o toj temi na kojem su učestvovali predstavnici sindikata i Unije poslodavaca rekao da država vodi računa o interesima svih učesnika u pregovorima, ali da neće dozvoliti da se na bilo koji način ugrozi postignuta stabilnost javnih finansija. Sindikati traže povećanje od skoro 20%, dok su poslodavci spremni da pristanu na 6, što je zbir očekivanih stopa rasta bruto domaćeg proizvoda i inflacije. Da čujemo više o ovoj temi od Ivana Jovanovića.
U završnici pregovora o minimalnoj zaradi za 2020. godinu, sindikati se i dalje drže sporazuma za koji tvrde da su ga zaključili sa predstavnicima vlade i Unije poslodavaca. Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković tvrdi da je sve rađeno kroz zvanične mehanizme socijalno-ekonomskog saveta.
Činjenica je da smo se mi dogovorili prošle godine i da je to ušlo u zapisnik da će u roku 2 godine minimalac stići minimalnu potrošačku korpu koja će tada biti oko 38.000. To ako se držimo mi, sindikati bi se toga morali držati, znači dva povećanja ne manje od po 5.000.
Predsednik Unije poslodavaca Miloš Nenezić sa druge strane kaže da su privrednici spremni da prihvate povećanje koje bi u procentima bilo zbir očekivanih stopa rasta bruto domaćeg proizvoda i inflacije u Srbiji.
Unija poslodavaca Srbije rekla da 6% može da se poveća minimalna cena rada, imajući u vidu uslove poslovanja, imajući u vidu ceo privredni ambijent, i da je to nešto što mi mislimo da, iako nismo imali adekvatnu kompenzaciju, da na uštrb poslodavaca taj deo može da ide.
Prema rečima ministra finansija Siniše Malog, vlada će pokušati da uvaži interese svih učesnika pregovora o minimalcu za 2020. godinu.
Neće biti kako poslodavci misle da treba, bit će više kako zaposleni traže, kako sindikati traže. Biće minimalno dvocifreno povećanje minimalne cene rada i ove godine. A nama je svima cilj da zadržimo teško ostvarenu finansijsku stabilnost. Dakle, ne smemo da se igramo sa našim budžetom. To je valjda svakom odraslom čoveku u Srbiji jasno.
Stav Siniše Malog o uvažavanju interesa sve tri pregovaračke strane blizak je i ministru za rad Zoranu Đorđeviću.
Vi kao da pričate da mi sad krijemo neke podatke, pa vi sad nama kažete treba minimalac da bude veći. Ja očekujem od vas da nam date matematiku da se krećemo, jer imamo samo jednu poznatu. To je ono s čim raspolažemo. Da li treba na to poznato da dodamo neki kredit? I to je rešenje. Iz kojih osnova da mi povećamo minimalac na 38.000? Ja mislim da je to realno.
Sindikati, Unija poslodavaca i država pokušaće zvanično da usaglase stavove o minimalnoj ceni rada na sednici Socijalno-ekonomskog saveta, koja je zakazana za 10. septembar. Ako dogovora ne bude, konačnu odluku o minimalcu za 2020. godinu na obrazloženi predlog Ministarstva finansija do 15. septembra treba da donese vlada Srbije.
Eda. To je bio taj prilog, a naše?
Pitanje jutra.
Ovoga jutra glasi: koliko bi po vama trebalo da iznosi minimalac koji bi obezbedio iole dostojanstven život? 011-322-5099-322-5299, to su naši dobro poznati telefoni, pa izvolite, uključite se u pitanje jutra. Dakle, koliko bi po vama trebalo da iznosi minimalna zarada koja bi obezbedila iole dostojanstven život? Neko je već na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, meni to nije jasno, potrošačka korpa, šta znači? Da li tu spada voda, struja, grejanje ili samo ono što treba da se pojede?
Da, dobro pitanje.
A?
Da, kažem, dobro pitanje.
Onda sve reći sam te da vam kažem jednu stvar. Mi smo mogli u socijalizmu da živimo od minimalca ceo mesec. A sada od minimalca možda živite, možda 7 dana. Eto, sad vidite sami, pa malo razmislite.
A koliko bi trebalo po vama da bude minimalac?
Po meni?
Da.
Najmanje minimalac da bude 600 evra.
Mm-hmm.
Da može i ona radnica neka obična i čistačica i ne znam ko, običan radnik da živi od te plate mesec dana.
Da.
Znači, minimum 600 evra.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav se pored telefona.
Izvolite.
Svaka čast ovom gospodinu, ovo malo pazi, tu dinar smo, apsolutno, on je rekao evrima, ja sam mislio negde 76 hiljada dinara, verujte mi.
Da.
Znači, apsolutno u dinar. Samo jednu stvar da vam kažem.
Da.
Imate zvanične izveštaje, statističke, znate, niko ne obraća pažnje, svi pričaju o minimalcu.
Da.
Da li me razumete?
Da.
U Srbiji oko 30% ljudi radi ispod minimalca. 3% ima one ekstremne plate, a svi ostali su špakovani do 40.000 dinara, a oni između 40 i 50 ima negdje oko 15%.
Da.
Da li vi shvatate koja je to nemaština i beda u Srbiji? Pravo? Ništa, sve najbolje, dobro jutro.
Također, dobro jutro i vama. A dobro jutro i vama, izvolite.
Dobro jutro, Igor iz Kruševca ovde.
Izvolite.
Ja mislim da bi minimalac trebalo povećati na nekih 60.000 dinara, to bi nešto bilo onako realno. Svako povećanje minimalca je naravno dobro došlo, ali otprilike nekih 60.000 bi bilo da se, da kažem, da narod može da preživi od mjeseca, početka do kraja mjeseca. Tako nešto bi bilo. dobro, a vreme socijalizma je prošlo, da podsjetim neke slušalce, i više se neće vratiti.
Neće, ali ne bi bilo loše da naša država bude što bolja socijalna država.
Naravno, socijalna politika treba malo biti bolja i treba se više voditi računa o tome. E sad, šta je realnost, to je nešto već drugo. Svaki poslodavac, on isključivo, naravno, na privatnike, mislim, oni...
Kapitaliste, je tako.
Jer to mu je neka granica, to da, mora da isplati, a ostatak ne mora. Da. Čak i socijalno ima neke rupe u zakonu koje može biti prijavljen radnik ukoliko i može otići kod lekara u slučaju da se povredi na radu.
Jedin,
ima i toga. Da. Ima puno toga što bi trebalo menjati, ali svako povećanje minimalca ja pozdravljam i dobro je došlo.
Hvala najlepše što ste se javili. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa minimalac je tako, to je nešto najminimalnije.
Dobro.
E sad, naša država, odnosno vlada, kaže uvodi neke platne razrede.
Da.
A treba uvesti platne razrede odavno, pre 15 ili 20 godina.
Da.
Ako vi imate dve osobe sa istom stručnom spremom, jedna je imala sreću da uriti u nekakvu, što bi se reklo, budžetsku državnu firmu, a sa druge strane kolega ili koleginica je otišao bude čistar sa istom stručnom spremom u školi.
Da.
Onda je 27.000, tako, negde plata minimalna, čistača, dok ova druga sa istom kvalifikacijom radi neki drugi posao u opštini ili možda u Skupštini Srbije.
Da.
A ima 70.000 minimalnu platu.
Da.
E sad, minimalac bi trebao da bude najmanje 60.000, najmanje. Jer možda ta jedna osoba koja izdržava još dva ili tri člana u kući porodice.
Da. Očigledno da je ovo nepodeljeno mišljenje evo svih koji su do sada učestvovali u pitanju jutra. Dakle, oko 60.000 dinara bi trebalo da bude minimalac. Bilo je i onih koji pominju oko 600 evra, odnosno 75.000 dinara. Da čujemo šta vi kažete. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa mi ovdje pričamo o levoj strani jednačine, znači ono iza znaka jednako,
dobro.
A ono na to je to u desnoj. A ono na levoj strani, a to su nameti na privredu, ne pominje niko. Ja mislim da bi prvo trebalo da se tu stvar raščisti, pa će minimalac možda biti i nepotreban, jer će cena rada sama od sebe rasti. Znači, vi ako ste vlasnik SSTR, mala prodavnica u kraju, u zgradi i na uglu, vi u proseku jedva sastavljate kraj sa krajem, ako hoćete da platite dobavljačima na vreme, platite PDV, platite vašim dobavljačima unapred, na primjer, robu da biste uvek imali na vreme sveže, da platite vaša 2-3 radnika, a vrlo često vlasnici STR-ova čak ni sebi ne uplaćuju doprinose, ali se baš ne hvale time, pa ljudi misle da uplaćuju, oni čute. Znači, ako ste vi male sitne preduzetnik u Srbiji, protiv vas su svi i radnici koji opravdano hoće svoja prava i država koja eto hoće plodove vašeg rada, a oni još nisu ni stigli, pa se umjesto ploda da sačekamo zdravog da stigne, kida se granje tih preduzetnika. I ja mislim da taj sloj tih sitnih preduzetnika je na meti svih. Znači, ako bi se porez i nameti smanjili i bila bi naplata veća, ovako veliki broj ljudi, pogotovo zanatlija, beže u neku sivo-crnu zonu i bavi se tom delatnošću, čeka neku penziju. Znači, suština je da se stvore uslovi dobri za privredu, za rad, a onda nećemo ni razgovarati o minimalcu, jer ćemo zaboraviti da ono što i postoji.
Najlepša hvala za ovu analizu. Dobro jutro, vi ste sljedeći, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Evo jedna slušateljka, izvolite.
Ja ne znam koja bi bila. Ja se slažem da bi to trebalo najmanje da bude 50-60, jer čuli smo i meni nije jasno kad je to porastao ovaj prosek.
Mm-hmm.
Prosečna plata, da li u Beogradu ili u Srbiji, je 54, čini mi se. Kad su bile zamrznute i penzije i plate, prosvete i tako dalje. A šta znači taj prosek? Minimalac je 20 i koliko?
Mislim 7, ali nisam
27. Koliki je onda onaj drugi vrh ako je prosjek 54? I ovo što ministar kaže, morali bi da se zadužujemo, pa zar se ne zadužujemo i za te visoke plate? I to, a drugo, vrlo bitno, većina naših ljudi ne zna šta znače offshore kompanije. I dobro bi bilo da nam objasnite, koliko vi znate. Koliko je meni poznato, to su kompanije, odnosno preduzeća koje su registrovane u inostranstvu.
Toliko ja znam, da.
Tako je, to znači, naprimjer, ovi naši bogataši, Mišković, Beko i ostali, među njima je i ovaj Pink, sigurno, jer je neverovatno koliko je čovjek bogat. Državna televizija ima 3 kanala, on ima, na, ne znam, desetine, ako nije stotine, i u Crnoj Gori, gde je
pronašao. Dobro, i to povezite sa offshore kompanije.
Nešto.
Da.
Ali čovjek koji je zadužen za, za to da se puni državna kasa, i sad državnu kasu pune penzioneri tako što im se odbija od penzije, od ovi prosvetari i tako dalje, a ne pune oni koji, ti koji imaju offshore kompanije, oni dobit iznose u inostranstvo, ovdje daju minimalni neki prosjek. A među njima je i čovjek, izvinite, koji je zadužen za punjenje budžeta, a to je ministar financija. On ima offshore kompanije.
E, to možete da tvrdite samo ukoliko za to imate dokaze. Naravno, hvala vam što ste se javili i posljednji slušalac ovoga jutra. Izvolite, dobro jutro. Dobro jutro.
Halo?
Tu ste, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa još jednom se potvrđuje da mi imamo loše kolektivno pamćenje.
Dobro.
Samo pre 3-4 godine minimalac je bio 10.000 dinara. Šta se to dogodilo u Srbiji toliko drastično bolje da taj minimalac može sada da bude 37.000, a neki sagovornici su rekli 600 eura. Pa ljudi, gde mi živimo? Da li mi shvatamo da to ne može da se nabere? Da to mora da se zaradi? Znači, lepo bi bilo da je tako, ali mi danas imamo u prosveti listom da su ljudi na tom minimalcu 37, 45, 6 hiljada dinara. Kompletno zdravstvo, lekari, medicinske sestre i sve. Pa šta bi to značilo za ovu zemlju da taj minimalac bude 60 hiljada? Pa molim vas ljudi, pa to su samo želje.
Pa mi
moramo znati šta su realne osnove.
Da.
I mislim da ta politika koja kaže, ako je bruto proizvod 3,5%, ako je inflacija toliko, objektivno 5% povećanja je maksimum.
Da.
Maksimum, jer mi onda dalje idemo u propast.
Shvatam, ali pitanje je bilo, eto, s obzirom da je to mala suma novca, jel tako, da je to mala suma novca, koliko bi čovjeku trebalo da bude taj neki minimalac da bi i ole dostojanstveno živao? Eto, zato su ljudi govorili 600 evra ili 60 hiljada.
To je želja i mašte koliko bi trebalo. Svuda je to malo.
Da.
Svuda je to malo. Ali hoću ovo da vam kažem. Koliko onda treba da bude u odnosu na minimalac plata naših vrhunskih stručnjaka, lekara, doktora nauka, inženjera, rudara, ovih, onih i u svim strukama, pa to bi trebalo da bude 5-6 hiljada eura. Može li to Srbija? Pa ne može. Što se onda uopšte zamajavamo takvim razgovorima? I nikada nismo zadovoljni. Znači, nismo zadovoljni. Niko ne kaže da sija, niko ne kaže da je savršeno, ali da je bolje, bolje je.
Najlepša hvala. Bila je ovo posljednja slušateljka u današnjem pitanju jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1. A A mi ćemo drugi sat našeg programa završiti onako kako to obično činimo, a to je pregledom najvažnijih sportskih vesti, pre nego što tačno u 8 čujemo i nove vesti prvog programa Radio Beograda. Dakle, sport najpre, hroniku pripremio kolega Dejan Bulajić.
Na svetskom šampionatu u košarci naša reprezentacija igra danas sa Portorikom. Biće to prva prilika za Srbiju da izbori plasman u četvrtfinale, u što iskreno verujemo, jer je u prethodnim mečevima pokazala visok nivo kvaliteta, dok se Portoriko jedva provukao pored Tunisa i Irana. Sljedeći meč Srbija igra prekosutra protiv Španije. Najbolje srpske odbojkašice imaju još jedan dan pauze uoči sutrašnjeg polufinala na evropskom prvenstvu. Protivnice će im biti Italijanke, dok će u drugom polufinalu snage odmeriti Turska i Poljska. Na okupu je i naša fudbalska reprezentacija, koju sutra očekuje meč sa Portugalom, možda i presudni u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. U međuvremenu, danas će prvu kvalifikacionu utakmicu za prvenstvo Evrope odigrati naša mlada reprezentacija, koja od 18 časova gostuje Rusiji. U Njujorku će večeras biti odigran prvi polufinalni meč otvorenog prvenstva Amerike u tenisu. Sastaju se Danil Medvedev i Grigor Dimitrov, kojima je malo ko davao ozbiljne izglede za plasman među četiri najbolje igrača pre početka ovog Grand Slema. Prava seča favorita uticala je i na to da Rafael Nadal u drugom polufinalu za protivnika ima Italijana Matea Berrettinija.
Na korak do sve. tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija će sa Mađarskom, Slovačkom i Češkom raditi na rešavanju demografskih problema koje muče Evropu, rekao je predsednik Aleksandar Vučić na trećem demografskom samitu u Budimpešti. U borbi sa belom kugom Srbija će primeniti mađarska iskustva, rekao je Vučić, i istakao da se danas ne postavlja pitanje teritorija, već opstanka naroda. Predsednik Vučić razgovarao je u Beogradu sa srpskim članom predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Na Instagram nalogu Vučić je napisao da je Dodika upoznao sa rezultatima sastanka u Budimpešti, da su analizirali situaciju u regionu i poziciju srpskog naroda. Dogovoreno je da zajedno posete Drvar. Predsednik Srbije sastaće se sa američkim senatorima Ronom Johnsonom i Chrisom Murphyjem. Pre dolaska u Beograd senatori su posetili Prištinu, gde su se, prema pisanju lokalnih medija, založili da se odblokira dijalog Beograda i Prištine. Takođe su poručili da dogovor sa Beogradom podrazumeva rešavanje teških pitanja i da je za to potrebno žrtvovanje i naporan rad. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ne isključuje napade Albanaca na severu Kosova i Metohije i ocenjuje da je razgraničenje dobro rešenje za Srbiju, čim se, kako kaže, Zapad tome protivi. Ne isključujem scenario po kojem bi oružjem krenuli na sever Kosmeta, ali isključujem mogućnost ponavljanja takvih zločina bez reakcije Srbije, rekao je Vulin za večernje novosti. Švajcarski list Tages Anzeiger piše da je u Hrvatskoj sve više napada na Srbe i ističe da rasprostranjeni nacionalizam izaziva strah kod mnogih Srba. List konstatuje da je, s obzirom na talas nasilja, šokantno ćutanje visoko pozicioniranih političara Evropske unije i navodi kao smešnu izjavu buduće predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, koja je Hrvatsku opisala kao uzor drugim zemljama. Robert Mugabe, prvi predsjednik Zimbabvea otkako je ta zemlja stekla nezavisnost, preminuo je u 96. godini. Bio je vođa oslobodilačkog pokreta Zimbabvea. Svrgnut je sa vlasti tokom vojnog udara u novembru 2017. posle 3 decenije vladavine. Sjedinjene Države blokirale su saopštenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom nedavne razmene prekogranične vatre između izraelskih snaga i militantne grupe Hezbollah u južnom Libanu. Prvobitni nacrt osudio bi sva kršenja plave linije razdvajanja, koju su nacrtale upravo Sjedinjene Američke Države, i pozvao sve strane da budu maksimalno mirne i uzdržane. U Sremskim Karlovcima, u najstarijoj srpskoj gimnaziji, po tradiciji prvog petka u septembru, biće svečano otvoreno 48. Brankovo kolo, najveća pesnička manifestacija u zemlji i regionu. Novom besedom o Branku Radičeviću i njegovoj poeziji, Brankovo kolo svečano će otvoriti pesnik Milan Nenadić. Manifestacija će trajati do 16. septembra u Sremskim Karlovcima, Novom Sadu i na Stražilovu. U drugoj fazi svetskog prvenstva u Kini košarkaši Srbije igraju protiv Portorika. Prenos je na našem programu od 10 časova i 30 minuta. Posle prvog kruga, Međunarodna košarkaška federacija objavila je novu rang listu favorita za titulu, na kojoj je Srbija i dalje prva, dok su Sjedinjene Američke Države pale na treće mesto, jer ih je pretekla Australija. U obrazloženju se navodi da Srbija od februara nije poražena, a posle 3 ubedljive pobede na startu šampionata, zasluženo ostaje prvi favorit za titulu. Vreme danas promenjivo oblačno, posle podne na jugu i zapadu pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 31 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
instrumental za nastavak jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1, naravno u izboru našeg muzičkog urednika ovoga jutra, Dragomira Stanojevića. Baš onako nežno i lepo može da legne još jedno dobro jutro. Kao i najava sadržaja koji smo za vas pripremili sve do 9 časova, dakle do kraja trećeg sata našeg jutarnjeg programa, ovoga izdanja za današnji dan, za ovaj petak, 6. septembar. Najprije ćemo vas povesti u Novi Sad da bismo najavili jedan lep gastronomski festival koji će se u Novom Sadu, u Limanskom parku, dešavati sutra i prekosutra. Reč je o festivalu Ukusi Vojvodine. Ako se pitate hoće li biti rezanaca sa makom, hoće. A odmah potom vas vodimo na Fish Fest, 13. već po redu u Beogradu. Također ovog vikenda kod Kule Nebojša. U Smederevu počela smederevska jesen, berba grožđa u jeku. A pred nama večeras jedna posebna noć u Beogradu, kafanska noć na Dušanovcu, i to humanitarna kafanska noć. O kakvom događaju je reč, čućemo nešto više od organizatora na samom kraju ovog sata jutarnjeg programa, u kojem vas kao i svakog petka naravno očekuje naš kviz. A znate i šta sledi posle najave.
Srpski na srpskom.
Naletim juče ispred samoposluge na komšinicu Vesnu i nismo se čestito ni pozdravile. Ona je odmah počela da se hvali kako njen mali igra tenis bolje od Rafael Nadala, David Ferrera i Roger Federera zajedno. Odmah sam shvatila šta me čeka. Posle reče kako je u poslednje vreme, posebno prije u romani Gilles Verne, opuštaju je gotovo kao muzika Wolfgang Amadeus Mozarta ili Ludwig van Beethovena. Pitala me je i da li sam gledala neki dokumentarac o Charlie Chaplinu. Kud joj rekoh da nisam, razvezala ona pa mi ga prepriča celog. Zatim prekide na trenutak. Ja se taman ponadala da izgubila inspiraciju, a ona uze vazduh i nastavi priču o filmovima. Kaže da je pre neko večer na televiziji gledala Troju sa Brad Pittom i Orlando Bloomom. Onda odjednom pređe na Bruce Willisa i Michael Douglasa i počne da priča o tome kako je u njih bila zaljubljena u mladosti, a njena ćerka sada obožava Ben Afflecka i Ashton Kutchera.
Srpski na srpskom.
Pre će biti da njena ćerka obožava Bena Afflecka i Ashtona Kutchera, jer bi verovatno i sama rekla obožavam Bena i Ashtona, a ne obožavam Ben i Ashton, što bi nas pre navelo na to da pomislimo kako se radi o osobama ženskog pola. Dakle, muška imena i prezimena se moraju menjati po padežima, bilo da su domaća ili strana, kod kojih se najviše greši, pa treba reći od Rafaela Nadala, kod Žila Verna, u ulici Charlija Chaplina, film Breda Pita. Prilikom promene francuskih imena, problem mogu predstavljati ona koja na kraju imaju dva samoglasnika. Imena tipa François najpogodnije je ispred prezimena ne menjati. Pa treba reći, na primjer, François Mitterrandu, ali ih samostalno upotrebljene treba menjati. Na primjer, od François ka François. Kada je reč o vanevropskim ličnim imenima, Prvi deo ne treba menjati ukoliko nismo sigurni da je reč o imenu, a ne o prezimenu ili višečlanom imenu.
Taman sam zaustila da kažem komšinici kako žurim, a ona je prešla na domaću kinematografiju. Nabroja ona meni neke silne filmove sa našim i stranim poznatim glumcima. Vojnom Ćetkovićem, Draganom Jovanovićem, Danielom Radcliffom, Leonardom DiCaprijem i drugima. Zahvalila sam joj se na filmskim preporukama i ponovo pokušala da se oprostim, ali ništa od toga. Nastavi ona sa politikom. Nisam je više slušala, dok su mi se u glavi vrtela razna imena. Pomenu ona i Georgea Busha, Baracka Obamu, Francoisa Mitterranda i Seku Turea. Hvala Bogu, u tom trenutku začu se pesma Jennifer Lopez i Marka Antonija na mom telefonu. A ona drznica jedna upita me ko zove. Ja joj rekoh, stvarno moram da prihvatim ovaj poziv. Od Toma Cruza je...
Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali Jadranka Selec, Bojana Todić, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Mirjana Blažić.
Čak i kad bi zlomio mi srce na milion delova, zar ne znaš da bi tvoja ostala? Čak i kad bi slonio mi srce na milion delova, zar ne znaš da bi tebe volela? Čak i da za uzra bude nizu treću sveta ovoga, zar ne znaš da bi tvoja.
Časova 16 minuta. Nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova kazuju nam da je najviša temperatura u Beogradu i u Negotinu 20 stepeni je već. 19 stepeni je u Sremskoj Mitrovici i u Valjevu, u Nišu 17 stepeni je i u Novom Sadu, u Kragujevcu 16 stepeni. Najniža temperatura trenutno na Koponiku 12 stepeni, u Sjenici je 13, na Zlatiboru 15 stepeni. U Loznici bez promjene 17 stepeni, u Loznici i dalje slaba kiša, u ostatku zemlje sve više vedrine. Mada ni oblaci nisu zanemarljivi. Za koji trenutak čućete prvo među najavljenim stvarima za ovaj sat jutarnjeg programa i mogu da vam kažem onako za početak da stegnete srce ili da pohitate ka frižideru ili nekom drugom izvoru hrane. Čućete zašto. A sada pripremite se dobro na ovo što ćete čuti, jer ja ću izgovarati sljedeće nazive od kojih će vam curiti voda na usta, to je sigurno. Nasuvo sa krompirom i kupusom, ovčij i paprikaš od petla, sataraš, pašteta od čvaraka, langoš, kitnkez, krofne, gomboce, kulen, ljut da kako i naravno rezanci s makom. Ovo su samo neki od naziva, nekih od jela koji će biti ponuđeni sutra i prekosutra u okviru već trećeg festivala, gastronomskog festivala Ukusi Vojvodine u Novom Sadu, preciznije u Limanskom parku. A tim povodom naša sagovornica u jutarnjem programu je Jadranka Beljan Balaban, menadžerka festivala. Jadranka, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima.
Ja ću sad jedva govoriti posle svega ovoga što sam već pročitala, pa ću zamoliti vama i ovo daleko i pristupačnije i uobičajenije, tako da evo da čujemo od vas najavu ovog trećeg festivala Ukusi Vojvodine.
Tako je, lepo ste nas najavili, tačno onako krenuli ste sa tim menijem, on je poprilično dugačak, od tih ovcih. Od svih paprikaša i perkelca tu su, znači, različitih fela, znači, od ovčijih, petlovih i svih nekih drugih. A ono što vas također očekuje, to je, znači, najveći zapravo gastrofestival u Srbiji, koliko znamo, evo treći po redu u Limanskom parku, 7. i 8. znači subota i nedelja. Čekamo vas ne samo s ovim predivnim jelima koje smo pokušali da pobrojimo, bit će ih još više, nego i sa domaćim proizvodima različitih vrsta. To su, kako ste rekli, neki od njih su kuleni, tu su i kobasice, čvarci, slaninica, ali i različite vrste sireva, zatim marmelade, med, domaći voćni sokovi, bit će tu i piva, vina, zanatskog, sve, bit će za svakog ponešto, a osim ovih delikatese različitih od kojih stvarno može vam krene voda na usta čim uđete u naš park, to prosto sve da miriše, mi smo pripremili interesantan program.
Da, naravno, ali evo mi se možda smo malo i u šaljivom tonu počeli ovaj razgovor, Jadranka. Međutim, ozbiljna je stvar u pitanju. Ovaj festival ima značajnu ulogu u tome da Vojvodinu, koja u tom gastronomskom smislu, pa i enološkom i u kom drugom hoćete, a u tom domenu, ima šta da ponudi, da zapravo Vojvodinu nekako stavi u fokus ili da je izdvoji, da sad se upre na nju prstom kada je kompletna ponuda, takva ponuda i kod nas u pitanju, što bi rekli, pa i šire, jel da?
Tačno, tačno tako. Znači, sam projekat kada smo ga pokrenuli pre zapravo već četvrta godina unazad je počeo sa tom idejom da brendiramo Vojvodinu kao enogastronomsku regiju, kao turističku gastrodestinaciju u kojoj će ljudi doći sa namerom, kao što dolaze neke druge poznate regije i kod nas u Evropi, ali i širom sveta, i doći sa namerom da posete ovakve događaje, da posete naše gazdinstva, naše stalaše, naše čarde i da probaju tu izvrsnu ponudu koju mi imamo da pružimo posetiocima. Znači, to je bila ideja tog projekta, da se naša kuhinja vojvođanska, koja je stvarno raznovrsna i koja je u stvari se gradila pod uticajem različitih naroda koji su ovde dolazili i ostajali, i kako kažu, sve što je na nekom terenu duže od 30 godina postaje deo te tradicije.
Tako
a
je.
Kao što znate, mi imamo ovde i dobrih začina, i onda sa tim našim vojvođanskim začinima u kombinaciji i sa ovim uticajima formirana je ta stvarno jedna raznovrsna gastronomska ponuda, daleko poznata, ali opet nedovoljno, da bi, da kažem, podignuta na jedan nivo koji bi išao u rang onoga što su radili, sada da ne kažem, Francuzi, Italijani, ali i Mađari i u Hrvatskoj i tako u nekim okolnim zemljama, koji su uspjeli od svoje gastronomije da naprave, kažem, gastroturistički proizvod. Eto, to je bila naša ideja.
Da, sutra i preko sutra, dakle, 7. i 8. septembar, više od 90 izlagača. To je također važno da se vidi ko to sve radi na očuvanju te tradicije.
Da.
Dakle, i proizvođači hrane i piće, tu su i mala gazdinstva, tu su i restorani, a čula sam da će tu biti i neki međunarodni kulinarski kup.
Tako je, sve ovo je upotpunjeno naravno i sa jednim internacionalnim takmičenjem koji se također održava po treći put pod kapom našeg festivala. To je treći vojvođanski internacionalni gastro kup gde će se takmičiti kako kuvari iz Srbije, tako i iz okolnih zemalja, dolaze nam iz Rusije, iz Gruzije, Hrvatske i drugih zemalja, i oni će, ono što je zanimljivo jeste tema je u stvari skuvati jelo na moderan način, ali sa vojvođanskim namirnicama. U pet kategorija, stručni žiri, sertifikovano je takmičenje, će ocenjivati ta jela. Najteža kategorija je black box, to je kada dobijete nekoliko namirnica koje ne znate šta će se dobiti od kutije, i od tih namirnica, a mi se trudimo da to budu autohtone, prepoznatljive vojvođanske namirnice, treba da napravite u roku od sat vremena maksimum neko lepo jelo.
Imate i specijalne goste sa Peljašća, je li tako?
Tako je. Malo ćemo sve ovo začiniti i sa našim gostima sa Peljašća. Svake godine na našoj festivalu, ovo treća je po redu, ali svake godine imamo po nešto. Prve godine su gosti bili iz Istre, prošle godine Slavonije, a ove godine sa predivnog Peljašća nam dolaze i prave za nas rižoto sa morskim plodovima, tako da i oni koji su se malo zaželeli mora ili su tek stigli tamo da produže taj osjećaj da probaju ove fantastične ukuse.
A i sami ste, Jadranka, pomenuli da osim ovog gastronomskog dela, tu je i zabavni deo, tu je mnogo muzike, i to različite vrste muzike, tu je i dečiji program. Sve ovo je zapravo jedna divna pozivnica, evo petak je danas, pa možemo ljudima da saopštimo da se fino pripremi, da skoknu, a neki baš i odu namenski do Novog Sada na treći festival Ukusi Vojvodine. Ulaz je slobodan, je li tako?
Postoji jedna
mala stvar koju treba ljudima da saopštimo, kupuju se zapravo vaučeri, je li tako?
Da, valuta festivala su vaučeri. Zapravo to je u stvari jedan objedinjeni način naplate kako bi sve pojednostavili. Imamo vaučere od 10, 20, 50, 100 i 200 dinara, tako da je to koje je identično kao novac kojim inače raspolažemo. Oni se kupuju na blagajnama, njih ima 5, raspoređene su unutar festivala, tako da nikom nije daleko kad sve malo osmotri da ode da kupi vaučere, da proba ono što želi i tako će izlagači određivati porcije, određivati ono što može da se degustira i sve će funkcionisati putem vouchera. To je najjednostavnije i za nas, i za izlagača, mislim pre svega i za posetioce.
Mnogo hvala, želimo vam lepo vreme tokom oba dana vikenda i oba dana trajanja trećeg festivala Ukusi Vojvodine, pa možda se i vidimo.
Hvala vam, pozvani ste, dođite da uživamo zajedno.
Vrlo rado ću prihvatiti ovaj poziv, nadam se da ću istići kao i mnogi od naših slušalaca koji su upravo čuli naš razgovor sa Jadrankom Beljan Balaban, menadžerkom festivala Ukusi Vojvodine sutra i prekosutra u Novom Sadu.
Nema više dobri svete, one lepe 65. Kad smo bili na svečari kod kumova naših starih. Vizio je voz ko sanke, al smo stigli do palanke. Semirac je duvo ladan, pa ko ne bi bio gladan. I čim smo stigli viknu kum svoju ženu, Sido, ostavljaj Bog te vido. Premila nam kuma naša za užinu paprikaša, mako lade kremenade i par sarmi svakom. Mesto leba, mesa bela, princes krofne vangla cela, suvi sviva, kvaljiva i rezance smakom. E, kad se samo setim, ali se nekad iz dobro jelo bač. Opa da. Do večere vreme kratko, za kiki kezi, za slatko, da odbiješ što ne vredi, te se kuma ne uvredi.
A da, da moraš paziti, da je
kuma. Naš kumpera, diplagronom, reč ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, ti gutljaj, sami krizer. Tamo smo bili gladi, kada se začu Sido, večer u Bog te vido. Od je daren, astav šaren, sos parada iz krompir varen, videšnice, kupru mince, karabatak svakom. Na podvarku čurka, snaha se gdje čurka, tu je praze, onda torte, prazne sorte, i rezance s makom. Ej, kad se samo setim, al se nekad dobro jelo baš. Vejao je sneg po šoru, sedeli smo do predzoru, pava reče, deder kaput, radni dan je, ajmo na put, nema tu, jel? Alkumpera, oma skoči, šta to vide moje oči, Sido, ne daj nikom kaput, prvo prušnuk, e onda knaput. Nema vredna kuma, ne sluša prve petle, prža je od raketle. Nosi vruća leva kriške, paparone, čvarke, friške, začas sprema šunke, rena i piti je svakom. Pitamo i ljudi dokle, kažu čekaj, još ne i nokle, pa šnut nude, je griš trude, i ne zanci smakom. Kad se samo setim, al se nekad dobro jelo, baš.
I onda sat i frtal tako koliko išaš i na obus nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako mast, uriran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.
Da, da, a rezanci, naročito u Vojvodini, idu i u riblju čorbu. Oni domaći rezanci, naravno. A zašto to kažem? Zato što je juče počeo 13. Fish Fest, tradicionalna manifestacija koja se 13. put održava na prostoru nekadašnje Vodene varoši, na platou do Kule Nebojša u Beogradu. Posetioci tog gastronomskog festivala će do nedelje 8. septembra moći da uživaju u mnogim ribljim specijalitetima. Šta je ideja Fish Festa, kako se priprema dobra riblja čorba i kakva su iskustva sličnih događaja u regionu, reći će nam Nenad Živanović, idejni tvorac Fish Festa, sa kojim je razgovarao naš mladi kolega Aleksandar Milivojević.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda je Nenad Živanović. Šta nam možete reći o Fish Festu i o svim ovim godinama, pošto ste idejni tvorac ove manifestacije?
Fish Fest je nastao u okviru manifestacije Dani evropske baštine. Nastao je tako što smo hteli da napravimo jedan kulturni program, gradski program, i na veoma, veoma poznatom i značajnom istorijskom i geografskom mestu. Šta je ideja? Ako smo na ušću reke Save u Dunav i ako smo u jednom prirodnom ambijentu, znači ideja da jedemo ribu. A ako je već riba u pitanju, naša, možemo da kažemo, nacionalna stvar je riblja čorba. Postoje razni specijaliteti od ribe i tako dalje, ali ja ne vidim ni jedan koji je tipičan, onako mogu bi da se kaže tipičan za Srbiju, to je riblja čorba. Riblji paprikaš malo više pripada Vojvodini i drugim nekim predelima i krenulo je sve od riblja čorbe pa nadalje. Dakle, mi imamo ideju da prikažemo našim građanima, našim gostima, kojih ima dosta iz inostranstva, kako može da se uživa na jednostavan način na ovakvom jednom lepom mjestu. Cela suština je toga. Ovdje je nekada na ovom prostoru bila Vodena varoš, tako zvana u doba despota Stefana, i na ovom mjestu, bliže ili manje Kalemedanskim zidinama, već ne znamo koliko je nasuto, ali tu na ovom mjestu je nekada postala Vodena varoš, koja je u sebi imala, sadržala raznorazne zanatske radnje, vodenice, i bila je jedan mali, onako, kao zanatski centar. Znači, mi smo hteli da s ovim projektom oživimo u malome tu Vodenu varoš, sa svim ovim što ovdje prikazujemo, strogo selektujući izlagače i ljude koji tu mogu da se pojave, vezano za kvalitet i za ovaj jedan kulturni utjecaj na publiku.
Pomenuli ste riblju čorbu. Znamo da se ona ovdje kod nas prema na 1001 način, ali vaše iskustvo, šta vam govori u smislu neke dobre riblje čorbe, šta je tajna u toj priči?
Pa, pre svega da kažem, čar riblje čorbe jeste u tome što se ne zna koliko trilijardi recepata postoji. Znači, svaki kuvar kobajagi ima neki svoj recept. Šta je recept za dobru riblju čorbu? Pa, recept za dobru riblju čorbu je pre svega dobra riba, dobri začini. Ovi vole da kažu da je paprika, naravno paprika je glavni začin, ali i određeni odnos začina je veoma bitan, ljudi znaju da pretere u tome, i dobar kuvar i dobro raspoloženje, da ne kažem još i dobra voda. Dakle, sve to mora da se složi na jednom mjestu, u jednom trenutku, i zaista raspoloženje mnogo utiče na kvalitet riblje čorbe i ako je kuvar dobro raspoložen, on napravi bolju riblju čorbu nego kad je ljut ili već ne znam šta. I divno je to što ima mnogo recepata i divno što mnogo ljudi uživa u tome da je njihov najbolji recept. Mislim, imamo jedno takmičenje koje će održati u nedjelju, gdje dolazi 20 najboljih kuvara iz naše države i ja mogu slobodno kažem, od 20 njih 18 može da pobedi. Tako je konkurencija. I tu se sad sudaraju razne i škole i načini kuvanja i tako dalje. I lepo je to što bi naši takmičari, amateri i uopšte ljudi koji žele da kuvaju čorbu, treba da dođu i da malo prate šta ti ljudi rade. Ima, moramo da se složimo s tim da ima i dosta loše riblje čorbe i da ja želim da naša manifestacija pomogne da se sva riblja čorba u Srbiji malo podigne, budemo sa kvalitetom.
Sa kuvarima iz regiona imate brojne anegdote, šta se tu dešavalo?
Zaista se mi lepo družimo sa većinom kuvara iz naših bivših jugoslovenskih republika, da sad kažemo sa komšijama. Mi smo kao ljudi od gastronomije, ljudi od turizma, ugostiteljstva i dobrog raspoloženja uspeli da stvorimo jedan krug, da tako kažem, manifestacija, zahvaljujući uticaju baš nas nekolicine starijih kuvara koji smo uspeli da među nas stvorimo neko dobro druženje, pa smo to polako širili na mlađe kolege i tako dalje. Pa bilo svačega, recimo kad neko napravi neku manifestaciju novu, onda mi se okupimo, zovemo sve, a imamo svi idemo tamo da podržimo. I desilo se da smo otišli na Hvar, oni su pravili prvi peška fondo. Mi smo ne znali šta je peška fonda, to je lov na lignje. Onda smo otišli tamo, moj zadatak je bio da skuvam dva pasulja, jedan prebranaca i jedan čorbast. I onda došlo, bilo je takmičenje u lovu na lignje. I sada, pošto smo bili ja i moj brat Rade Marić, koji je inače muzičar, dobili smo na čamoz, idemo na more da lovimo. I išli mi, pa smo prvo zamrsili strunu i tako dalje. Na kraju, kad smo to uspeli neko da se spasimo, on kaže, držao strunu, kaže, nešto mi drma. Pa povučemo mi i izvučemo lignju 280 grama. Stavimo je brzo u neki, imali smo neki sud, onaj frižider, stavimo u morsku vodu da bude živo. I bilo je mora strogo u 8 da se izađe s mora, mi izađemo u 5 do 8, ono sve, imamo jednog drugara iz Zagreba koji drži restoran i kaže, Srbi, gde ste ukrali lignju? Pa ja sam očekivao da se nećete živim s mora vratiti, kaže, da vi ukrali lignju negdje. ne, živa lignja. Mi smo bili drugi posle prvog dana, bilo je dva dana, bili samo svoji profesionalci uhvatili jednu od 320 grama i niko ništa nije imao. E, sutra danas pokuvali taj pasu i oni su mu neki koncert, došlo Hrvatsko narodno kazalište, na jednom kraju, na jednom delu platoa onoga na Hvaru, onog najskupljeg na svetu, mi smo kuvali pasulje, a domaći tamo ribari i tako dalje su kuvali neki brod, eto od liganja, od rakova i tako dalje. I sišlo je Hrvatsko kazalište sa trajekta i došli su prvo kad su vidjeli pasulje, svi su napali pasulje i onda dolazi Hrvatska novinarka iz Slovene Dalmacije i pita ko je tajna pasulja. Tajna pasulja da bude neparan broj zrna. Kako sad to krvo? Pa stavite para pa dodate jedno zrno. Sutra dan opet u novinama kaže autohtoni fažol zasenio na fešti od liganja. Opet to je naš drugarija. Opet Srbi ste, vi ste glavni veliki naslov i tako dalje. Mislim da kuvari, ugostitelji, ljudi iz turizma treba da šire dobro raspoloženje. Moramo stvaramo kao ljudi dobro raspoloženje. Naš je turizam, pare ne mirišu. Mi trebamo da pravimo pare u Srbiji, oni treba prave pare u Sarajevu. Tako mi ćemo da imati kuvara koji specijalno dolazi iz Sarajeva da napreće vape, koji je vrhunski kuvar, šef. On će doći da ispeče će vape. Znači, zašto? Pa eto, da vidimo tu neku esenciju svega toga. Zašto će vape? Sad će neko kaže, riblja, fešta, pa će vape. Pa mogu i će vape i riba i čorba, sve to može. I uvijek se trudimo da po neko jelo ima koje će da spremi neki majstor sa raznim naših prostora, što mislim da je dražo u manifestaciji i uopšte celom ovom poslu koji radimo.
Hvala puno na ovom razgovoru.
Hvala vam.
To davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Malenom čamcu smo se prvi put poljubili, a
sasvim drugčije sve. I više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi čamcem tvojim, sam ko ti si, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera. Eko.
Svetsko košarkaško prvenstvo u Kini. Još jedna prilika za našu reprezentaciju da zablista na velikom takmičenju. Foshan, Wuhan, Šangaj, Dongguan, Peking. Prenosi, izveštaji i uključenja našeg reportera od 31. avgusta do 15. septembra. Radio Beograd, prvi program.
A danas od 10.30 na našim talasima prenos košarkaške utakmice Srbija-Porto Riko u okviru druge faze svetskog prvenstva u košarci u Kini. Još jednom vas podsjećamo, temperature u našoj zemlji trenutno između 12 stepeni koliko je na Koponiku i 20 stepeni koliko je u Negotinu i u Beogradu. U Novom Sadu je 17 stepeni, toliko je i u Nišu, u Kragujevcu 16 stepeni, a u Vršcu 19. A na talasima Radio Beograda 1 u okviru jutarnjeg programa sada sledi
kviz.
Kao i svakog petka, naš kviz i ove nedelje i ovoga puta u jutarnjem programu dodeljujemo Prizma paket koji sadrži Prizma proizvode u vrednosti 20.000 dinara bruto. A na vama je da se javite i da date tri vezana tačna odgovora na naše pitanja iz opšte kulture, obrazovanja i informisanosti. I naravno, kao i obično, pre nego što objavimo naše brojeve telefona, a to su 011-322-5099, 322-5299, već je neko okrenuo taj broj, dobro jutro. Kome?
Dobro jutro.
Vi ste?
Sanja ovdje.
Sanja?
Sanja,
tu. Aha, dobro, dakle zovete?
Iz Beograda.
Iz Beograda. Jeste spremni za kviz?
Jesam.
E, dobro. Evo prvo pitanje za vas. Kada su konkvistadori došli u oblaste današnjeg Perua, starosedeoci tamo su bili Asteci, Inke, Apači ili Maje? Kada su konkvistadori došli u oblast današnjeg Perua, ko su starosedeoci bili tamo? Asteci, Inke, Apači ili Maje?
Inke.
To je vaš prvi tačan odgovor, tako je. Sljedeće pitanje za vas glasi ovako. Kada se za nekoga kaže da je stigmatizovan, on je obeležen, ushićen, poslušan ili umoran?
Obeležen.
Obeležen, to je drugi tačan odgovor. I treće pitanje za vas neka bude ovo. Glavni junak Kočićevog dela Jazavac pred sudom se zove Ilija Jurić, David Štrbac, Stanko Ilić ili Filip Višnjić?
David Štrbac.
Eto, nije bilo teško, tako?
Nije.
Dobro, nije. Uživajte u vašoj nagradi i hvala vam što slušate prvi program radija. Do 9 časova ostalo je još 11 minuta. Vodimo vas u Smederevo, gde je počela 132. Smederevska jesen, najveća gradska manifestacija, a trajaće do 8. septembra, dakle do nedelje. Na gradskom trgu posetioce očekuju mnogi privredni, poljoprivredni, istorijski, kulturni i zabavni sadržaji, a o tome nam javlja Ana Pendić-Stanković iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Svečano otvaranje 132. poljoprivredno-turističke manifestacije Smederevska jesen zakazano je za 20 časova, kada će hor i orkestar RTS-a pod dirigentskom palicom Bojana Suđića izvesti program pod nazivom Top Klasik u malom gradu Smederevske tvrđave. Nekoliko sati pre otvaranja, građani i gosti Smedereva imaće priliku da pogledaju i svečane defile učesnika manifestacije. Dan ranije, u okviru pratećeg programa Smederevske jeseni održan je šahovski turnir za osobe sa invaliditetom koji već 7 godina okuplja takmičare iz čitave Srbije. Predsednik Udruženja distrofičara grada Smedereva, Vlado Dodić, ističe važnost ovakvih okupljenja.
Mi smo hteli sa ovim turnirom da naše ljude postaknemo, pošto su osobe sa invaliditetom, to jeste sa mišićnom distrofijom, jedino se bave šakom. I onda smo te ljude da izvučemo iz kuće da bi se družili i da bi malo ljudi videli kako to izgleda.
U Smederevskom muzeju otvorena je izložba pod nazivom Odevanje u Smederevskom kraju od sredine 19. veka do 1918. godine. Autor izložbe, Gordana Miletić, kaže da su na najvećem broju fotografija prikazani Smederevci iz imućnih građanskih porodica, odeveni u tradicionalnu građansku nošnju i evropski kostim.
Ovo je seoska narodna nošnja i gradska nošnja. Seoska nošnja je do kraja 19. veka, možda tako da kažem, bila neki način, autohtona, manje podložna promenama.
U subotu i nedelju od 12 do 18 časova, takođe u malom gradu, biće organizovan program pod nazivom Despotov grad, Srpska prestonica, koji se sastoji iz pozorišnih predstava, pijace, zanata i vitiških turnira. Glavni programi organizovani su na gradskom trgu, gde će se održati niz koncerata zabavne i narodne muzike.
Dakle, Smederevska jesen koja označava početak berbe, grožđa, takođe velika proslava berbe je i u Sremskim Karlovcima od danas. Juče smo odatle realizovali naš jutarnji program, što redovni slušalci svakako znaju. Sada ćemo o nečemu što će se prvi put desiti u Beogradu večeras, i to na Dušanovcu. Reč je o prvom festivalu ili prvoj večeri kafanske muzike pod nazivom Kafanska noć, koja se od 19 časova organizuje baš na Dušanovcu, i to ispred restorana Ustanak. I tim povodom naš sagovornik telefonom je glavni organizator ovog događaja, Dušan Živić. Dušan sa Dušanovca, je li tako? Dobro jutro.
Tako je, dobro jutro.
E pa evo da objasnimo malo slušalcima i naravno da ih pozovemo na ovaj, da kažemo, možda festival kafanske muzike u začetku, a sa vrlo lepim povodom, eto i to možemo da istaknemo.
Da, imamo dva povoda. Prvi da vratimo našu muziku tamo gde je mesto, da se prisetimo kako je prave naše muzike, a drugi je humanitarnog karaktera, da nekome pritom i pomognemo, da nekog učinimo srećnim.
Dakle, u pitanju je humanitarna kafanska noć, rekli smo večeras od 19 časova, to je, opišite nam malo taj plato ispred restorana, jel tu ima dovoljno mesta za sve zainteresovane i boga mi za sve izvođače, pošto će se smenjivati da svakog sata?
Neće se smenjivati svakog sata, imamo dosta izvođača, tako da će svako imati po par pesama da je izvede. Velika bina postavljena ispred samog restorana, zatvorili smo dve ulice koje okružuju restoran, to je Daruvarske i Ljube Čupe, i očekamo veliki broj posetilaca, zato samo da svi dođu na vreme.
Dobro. Kaže se da je Kafanska noć došla kao rezultat nebrojenih dana, a i noći, koja
tako
grupa zaljubljenika u kafanu tako i kafanski
je
život provela upravo u restoranu Ustanak, kao jednu od starih beogradskih kafana, je li tako?
Tako je, mi smo grupa entuzijasta, kako sebe nazivamo. Došlo je sasvim slučajno, eto tako, u bojemisanju, pevanju i recitovanju lepe poezije, pevanju lepe muzike, i eto tako došla ideja koja traje već 3-4 godine, evo sad je došla za realizaciju s pomoć mnogih ljudi koji su nam pomogli. E tako.
Lepo. Da kažemo da će večeras nastupati Narodni ansambl RTS-a, zatim grupa koja se zove Grupa građana, onda Tamburica 5, pa Grupa Skala, ansambl Ustanak, Vlada Baralić, Bele pčele i tako dalje. A što se ovih solista tiče, kaže se da su to legende domaće, pa i kafanske muzike: Rade Vučković, Slavko Banjac, Dejan Matić, Goca Stojićević, Nikola Rokvić, Bane Vasić. Evo, to sve neka bude povod za naše slušalce da dođu, da vide kako će biti večeras, verujem, lepo. A usput, evo, Dušane, da objasnimo na koji način i kome će pomoći u ovom humanitarnom delu događaja.
Najbitnija stvar, znači, mi smo obišli Dom za nezbrinutu decu Moša Pijare, koji se nalazi tu u Ustaničkoj ulici blizu nas, videli šta im sve treba i sva prikupljena sredstva će otići njima u ruke, to jest oprema koja im je potrebna za opremanje će biti kupljena i odnešena, a to ćemo vam isto i obavestiti i o tome kad to budemo uradili.
Svakako, a inače pomaže se na koji način? Tako što se, kako ste rekli, kupuju majice, bedževi, jel tako? I nema cene određene.
Da, imamo majice, imamo bedževe koje prodajemo, a inače i sav prihod od prodaje piće i od sponzora koje imamo, sav prihod, sve što bude ostalo na kraju ćemo skupiti i dati za dom za nezbrinuta deca Moša Pijata.
Lepo, Dušane, mnogo vam hvala.
I za još jednu porodicu iz Lipljana, samohrana majka sa troje dece koje je jako teško stanju, koje već inače pomažemo već 3 godine za redom i za nju će biti sredstvo.
Mnogo vam hvala, lepo ste se ovo dosetili, neka ovo bude samo prva u nizu humanitarnih kafanskih noći na Dušanovcu u Beogradu. Dušan Živić, glavni organizator ovog događaja, večera sa 19 časova, još jednom da kažemo, na platovu ispred restorana Ustanak na Dušanovcu ovde u Beogradu, bio je naš sagovornik. A mi ćemo do 9 do novih vesti u jutarnjem programu slušati jednu obradu jedne, pa može da bude i kafanske pesme.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Košarkaši Srbije igraju protiv Portorika prvi meč druge faze svetskog prvenstva u Kini. Prenos je od 10 časova i 30 minuta na našem programu. Selektor Aleksandar Đorđević rekao je da je reč o veoma karakternoj i fizički spremnoj ekipi.
Poznajemo ih od 2016. Promenili su naravno nešto, podmladili ekipu, opet imaju dva izuzetno brza i sposobna, talentovana playmakera, Brown i Rodriguez, od kojih sve počinje. Jako su brzi, jako dobri s loptom, talentovani. Tri igrača koji imaju sjajne šutarske sposobnosti, pre svih taj Huertas koji se iskristalisao kao najbolji igrač i ostali kao Bokman i Diaz koji pružaju tu podršku ispod koša. Clemente, znamo ga isto iz Beograda, jedna radnička uloga, Mojica, kako mu piše na dresu, igrač koji je donao preokret u utakmici protiv Irana, izvanredan šuter, Atlete, jedan izuzetno interesantan igrač na poziciji 3, Pinheiro, koji može Atletikom da odgovori, igraju jednu usku odbranu, vidjet ćemo da probamo da nađemo jedna određena rešenja u odnosu na njih.
Posle prvog kruga Međunarodna košarkaška federacija objavila je novu rang listu favorita za titulu, na kojoj je Srbija i dalje prva, dok su Sjedinjene Američke Države pale na treće mesto, jer ih je pretekla Australija. U obrazloženju se navodi da Srbija od februara nije poražena, a posle tri ubedljive pobede na startu šampionata, zasluženo ostaje prvi favorit za titulu. Slede ostale vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa američkim senatorima Ronom Johnsonom i Chrisom Murphyjem. Očekuje se da glavna tema razgovora bude pitanje Kosova i Metohije. Pre dolaska u Beograd, senatori su posjetili Prištinu, gde su se prema pisanju lokalnih medija založili da se odblokira dijalog Beograda i Prištine. Također su poručili da dogovor sa Beogradom podrazumeva rešavanje teških pitanja i da je za to potrebno žrtvovanje i naporan rad. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ne isključuje napade Albanaca na severu Kosova i Metohije i ocenjuje da je razgraničenje dobro rešenje za Srbiju, čim se, kako kaže, Zapad tome protivi. Ne isključujem scenario po kojem bi oružjem krenuli na sever Kosmeta, ali isključujem mogućnost ponavljanja takvih zločina bez reakcije Srbije, rekao je Vulin za Večernje novosti. Za mesec dana na Kosovu i Metohiji biće održani vanredni parlamentarni izbori. Prijavljeno je nekoliko predizbornih koalicija. U ponoć ističe rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata, a do tada će biti poznati i kandidati Srpske liste. Švajcarski list AGS Anzeiger piše da je u Hrvatskoj sve više napada na Srbe i ističe da rasprostranjeni nacionalizam izaziva strah kod mnogih Srba. List konstatuje da je, s obzirom na talas nasilja, šokantno ćutanje visoko pozicioniranih političara Evropske unije i navodi kao smešnu izjavu buduće predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, koja je Hrvatsku opisala kao uzor drugim zemljama. Robert Mugabe, prvi predsjednik Zimbabvea od kako je ta zemlja stekla nezavisnost, preminuo je u 96. godini. Bio je vođa oslobodilačkog pokreta Zimbabvea. Svrgnut je sa vlasti tokom vojnog udara u novembru 2017. godine, posle tri decenije vladavine. Potrebno je naći mirno rešenje za situaciju u Hong Kongu, poručila je nemačka kancelarka Angela Merkel u razgovoru sa kineskim premijerom Li Keqiangom na biznis forumu u Pekingu. Izrazila je nadu da će trgovinski rat Kine i Sjedinjenih Američkih Država, koji, kako kaže, utiče na ceo svet, uskoro biti završen. Pozvala je sve kineske kompanije da investiraju u Nemačkoj. Li je rekao da Kina želi da spreči nemire u Hong Kongu i naveo kako se njegova zemlja nada da će Nemačka prihvatiti još kineskih kompanija i oslabiti pravila za izvoz određene robe. U Sremskim Karlovcima, u najstarijoj srpskoj gimnaziji, po tradiciji prvog petka u septembru, bit će svečano otvoreno 48. Brankovo kolo, najveća pesnička manifestacija u zemlji i regionu. Novom besedom o Branku Radičeviću i njegovoj poeziji, Brankovo kolo će svečano otvoriti pesnik Milan Nenadić. Manifestacija će trajati do 16. septembra u Sremskim Karlovcima, Novom Sadu i na Stražilovu. Vreme danas promenjivo oblačno, posle podne na jugu i zapadu pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 31 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Svitu mudrom galija jedna tog daleko blata, gospodin, sva bela je digla pod oblak jedra i čekala vetar za dalek se i sinim morem ploviće i gelbe hrabre povešće u osvitu mudrom galija jedna daleko blata, gospodin. Oružje svetlo, mačevi sjajni, kroz vale pesma čula se, za čoveka ga su granici tajni, sudbini svojoj bliže se, i pesnici ovde spevaće, i bogovi mudre čuvaće.
Časova 9 minuta, trenutak u danu kada se dobro jutro pretvara u dobar dan. A jutarnji program prvog programa Radio Beograda traje i u tom nezvaničnom prvom satu dana, a ne više jutra, dakle sve do 10 časova. Nešto kasnije ćemo vam saopštiti nove temperature, još uvek ih nije objavio Republički hidrometeorološki zavod, ali čuli ste malo pre i na kraju naših vesti u 9, danas uglavnom promenljivo oblačno, ali bit će sunčanih intervala, ponegde, mada ne i u Beogradu, bit će i kratkotrajnih lokalnih pljuskova i grmljivina. Prijatno toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepena, u glavnom gradu temperatura oko 28 stepeni. Reklo bi se današnji dan kao poručen u tom smislu, dakle izgleda vremena za jedan festival koji počinje i koji će se odvijati na ulicama Beograda. Reč je o drugom festivalu umetnosti na ulici koji se zove Rekonstrukcija i tim povodom je naša sagovornica u narednih nekoliko minuta Jana Danilović, organizatorka i muralistkinja, umetnica koja je dakle idejni začetnik ovog festivala. Prošle godine bilo prvo izdanje, evo ove godine se nastavlja. Jano, dobar dan.
Dobar dan.
I evo da najavimo drugu rekonstrukciju koja počinje, pa uskoro možemo slobodno da kažemo, s obzirom da je danas taj prvi dan festivala.
Tako je, danas počinje zvanični program festivala, samo otvaranje zakazano je za 7 časova i ustanovu kulture Stari grad. Otvaranje izložbe otvaranje festivala će zapravo biti izložba dokumentarnih fotografija koje se zapravo bave 20-godišnjicom od prvog javnog legalnog crtanja grafita u Beogradu i tribinom sa učesnicima tih događaja od pre neke dve decenije. Vremena su sada služi. Festival je zapravo nezvanično počeo još prekiče kada su prvi umetnici počeli da rade na svojim zidovima.
Ovo je inače, da kažemo, Jano, međunarodni festival i ovo je festival koji ove godine ima slogan Ajmo napolje i na taj izlazak napolje, na ulice glavnog grada poziva sve, dakle da se uključi svako u tu manifestaciju umetnosti u svakodnevici, zar ne?
Apsolutno tako, da. Vratila bih se na početak. Dakle, festival ove godine jeste međunarodnog karaktera. Imamo troje umetnika iz Španije, jednu gošću iz Austrije, jednu gošću iz Hrvatske. A cijela ideja festivala jeste zapravo participativna, odnosno jedan od naših ciljeva jeste da u najvećoj mogućoj meri u čitav proces organizacije festivala koji je počeo pre nekoliko meseci uključimo sve sugrađane koji će nastaviti da žive pored i sa umetničkim delima koji za vreme festivala nastaju.
7 fasada na Dorćolu će biti oslikano upravo tokom trajanja festivala, zar ne? I to će raditi poznati muralisti.
Tako je, na 3 lokacije oslikavanje već počelo. Poznati muralisti koji su, dakle, gosti iz Španije i Hrvatske su već krenuli, neki domaći umetnici su već krenuli, ali i veliko oslikavanje se dešava i u školi, u dvorištu škole Kralj Petar I, gde se, dakle, taj prvi džem kome večerašnja izložba posvećena i dogodio. Osim oslikavanja koji su jedno težišta festivala, program, sveukupni program čine još i tribine, izložbe, radionice, uz jednu malu izmenu koju je važno najaviti, da će zbog vremenskih uslova programi koji su bili planirani za Pančićev park na Dorćolu biti premešteni u BG Market.
Dobro, u pitanju su 3 izložbe ulične fotografije, ali tako? To je predviđeno za sutra i za prekosutra. Dakle, zbog kiše koja će nažalost ipak biti tokom vikenda i donekle će vam kvariti vaš ulični festival, došlo je do ove promene koje ste nas upravo obavestili. Da kažemo, Jano, kako ljudi, s obzirom da ste rekli da oslikavanje fasada na Dorćolu ponegde već traje, kako ljudi reaguju na to?
Pa znate kako, boravak na ulici podrazumeva razne iskustva i susrete sa ljudima koji su potpuno neplanski. Ono što smo mi juče doživjeli je bilo dirljivo na toliko nivoa da je maltene svaki drugi prolaznik zastao da pita šta se događa, a kada sazna šta se događa, da zagrli umetnika, kaže neku lepu reč, skuva kafu umetnicima i prosto ljudima koji se nalaze oko zidova. Čini mi se da u tom smislu reakcija ljudi koji će zapravo boraviti oko radova, mi nismo mogli predvidjeti da će biti tako lepa da smo zaista dirnuti.
Ja ću još samo uputiti, ovo je stvarno fantastično što ste nam upravo rekli, ja ću uputiti sve slušalce koji su zainteresovani, dakle, za drugi festival umetnosti na ulici Rekonstrukcija na vaš sajt festivalrekonstrukcije.com.
Tako je, tu se nalaze apsolutno sve informacije koje se osvežavaju, dakle, u realnom vremenu.
I tu je kompletan program, s obzirom da je tu i muzički program, tu imamo i ulični market, imamo i ulične igre, imamo radionice i za decu i za odrasle, mnogo toga. Ono što bih ja posebno slušalcima napomenula, sutra od 18 časova, mislim, ustanovi kulture Stari grad, je li tako?
Tako je, događa se tribina koja se bavi zapravo emancipatorskim potencijalom ulične umetnosti, u kojoj će sagovornici biti Vlada Palebrk, organizator Pančevačke Street Art rezidencije, Tijana Tripković, divna ulična umetnica, i Milica Grujičić, pokretačka snaga novosadske inicijative Lančana reakcija. Tako da će oni zapravo govoriti o tome šta umetnost na ulici može da učini za lokalnu zajednicu.
Lepo, zaista, mnogo hvala i hvala i za ovo uključenje. Hvala. Znamo da ste veoma zauzeti, tako da i ovih nekoliko minuta za jutarnji program prvog programa Radio Beograda itekako znači, i ja bih rekla da i festival umetnosti na ulici Rekonstrukcija ima veliki potencijal, pa vam želimo uspešno i lepo ovogodišnje izdanje i da se čujemo i vidimo i naredne godine, Jano.
Hvala, ja bih završila samo sloganom. Ajmo napolje.
Ajmo napolje, tako je. Jana Danilović, organizatorka i muralistkinja, je bila naša gošća telefona.
Sinoć mi je trava po tišini polegla, lepotice plava, zašto si mi pobegla? Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, nekle te godine. Sinoć mi je trava na tebe mirisala, lepotice plava, zašto si mi zbrisala? Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, nekle te godine.
Vetrovi samo za tebe duvaju, trumovi veliku tajnu čuvaju, dušmani ako me noćas napiju, ustava srušit ću tvoju kapiju.
Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, nekle te godine. Sinoć mi je trava na tebe mirisala, lepotice plava, zašto si mi zbrisala? Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neko te godine.
Vetrovi samo za tebe duvaju, drumovi veliku tajnu čuvaju, dušmani ako me noća zapiju,
uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neke te godine.
Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neke te godine.
Časova 19 minuta. Čuli ste i u našim vestima u okviru jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1 da prema dugoj tradiciji u najstarijoj srpskoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima prvog petka u septembru, a to je danas, se svečano otvara 48. Brankovo kolo, najveća pesnička i u tom znaku kulturna manifestacija u zemlji i regionu. Novom besedovom Branku Radičeviću i njegovoj poeziji 48. Brankovo kolo će svečano otvoriti istaknuti srpski pesnik Milan Nenadić, a u 10 različitih ambijenata sa 20 raznovrsnih sadržaja i programa iz sveta poezije, književnosti, muzičke i dramske umetnosti, filozofije te duhovnosti, manifestacija će trajati do 16. septembra u Sremskim Karlovcima, Novom Sadu i na Stražilovu. O ovoj manifestaciji nešto više ste bili u prilici da čujete i juče u našem jutarnjem programu koji smo realizovali upravo iz Sremskih Karlovaca. A još jedna manifestacija je u toku u našoj zemlji, manifestacija Dani Srpske u Srbiji. Počela je 4. i trajeće do 10. septembra, imaće 23 programa u 31 izvođenju u 21 gradu Srbije i, kako kažu organizatori, kao i prethodnih godina, bit će to od Subotice do Vranja, od Užica, do Vršca. A u okviru upravo te manifestacije, dakle Dani Srpske u Srbiji, sinoć je u Udruženju književnika Srbije organizovan program Književna poznanstva, na kom su svoje pesništvo predstavile Tanja Simunović iz Doboja i Zdravka Babić iz Bileća. U Francuskoj 7 bio je kolega Dejan Vojvodić.
U programu Književna poznanstva, osim predstavljanja beogradskoj publici manje poznatih poetika autora iz Republike Srpske, bilo je reči o književnoj sceni koja se formira, te vezama koje vežu književnike s dve strane Drine. O vezama pesničkih scena u Srbiji i Republici Srpskoj, ali i o smislu poezije u današnjem vremenu, govori pesnikinja Zdravka Babić.
Ja nemam nikakvih problema u vezama sa svim, zbog toga što je internet mreža pjesnička jako, jako organizovana. To su ljudi kojima nije teško reći po 600-700 km, ja sam se vozila 8 sati da dođem ovdje večeras. Pjesnici su jako organizovani, vole oni da se druže i da se onako, da kažem, omasovljavaju, jer jedan pjesnik, sam pjesnik je na neki način ništa. On nije dovoljno jak u ovom današnjem vremenu da pobjedimo tu negativnu stranu globalizacije, svjetske globalizacije u kojoj se na neki način ubija ta poetska riječ, književna riječ. Ja pozivam ljude da što više i posjećuju književne večeri i da sami da nešto pišu, jer sve što čovjek zapiše i ostane zapisano u vremenu, on ostane poslije njega. To je jednostavno vrijedno.
Zdravka Babić trenutno priprema svoju 4. zbirku pesama, a na ovoj poetskoj večeri govorila je o temama i motivima koje obeležavaju njen književni rad.
Moj književni opus je uglavnom ljubavni, da kažem na neki način, širokih kosmičkih razmjera, promovisanje ljubavi u svakom pogledu. Da li je to ljubav prema otadžbini, prema djeci, uglavnom ljubavna poezija. Znam ja da to onako malo povežemo, evo 4. knjigu spremam, ljubavna poezija sa jednom duhovnom potkom, znači prožeta duhovnošću, dok je, na primjer, moja prethodna knjiga bila isključivo ljubavno-erotska poezija, tako da možemo da je nazovemo, znači bilo je tu, uglavnom je to književna poezija bez nekih pretjeranih, bez nekih, da kažem, suvišnih elemenata koji nisu za ovu normalnu književnu stvaralačku energiju dobrodošli.
Mlada pesnikinja iz Doboja Tanja Simeunović predstavila se beogradskoj publici svojom poezijom. Ona je podvukla koje su to tematske, ali i stilske odlike njenog pesništva.
Prošle godine u avgustu izašla moja druga zbirka poezije i štampe, Ne pričaj me nikom, u izdanju Narodne biblioteke Doboj. Prethodna je izašla 2006. znači bila je velika pauza, tako da se osjeti kvalitet, razlika u kvalitetu što se tiče poezije iz te prve zbirke i druge. Ono o čemu ja pišem su mahom životna iskustva, jeste to ljubavna poezija, ali ima dosta i misaono refleksivnih pjesama, znači ono sve što nas oblikuje kao ljudska bića, što nas mijenja, znači prvenstveno u bolnim iskustvima, da tako kažem, ali na neki pozitivan način. Kad sam već rekla da se vidi razlika u kvalitetu, vidi se razlika i u stilu, u načinu pisanja. Prije sam mnogo pisala u Rimi, u posljednjih par godina pišem u slobodnom stihu jer me Rima ograničava. Što se tiče uzora, Miku Antića bih mogla da čitam i dan i noć, mnogo volim i Vaska Popu, Jovana Dučića također, ali Antić i Popa su onako broj jedan, oni dijele prvo mjesto.
Manifestacija Dani Republike Srpske u Srbiji će i ove godine sve do 10. septembra kroz zanimljive programe predstaviti kulturu, umetnost, nauku, prosvetu i privredu Republike Srpske. U planu su 24 programa u 21 gradu i opštini u Srbiji.
grad u kom je zima, ima jedan grad u kom si ti, al ako ti baš ne prija klima, ti se seti leta ljubavi i pusti grad i pusti sve i pusti car i suze dve i seti se, seti se tad onog leta, sunce mora dala se, seti se tad onog leta kad se pesma pevala, Mediteran, Mediteran, svi mornari na drug, Mediteran, Mediteran, miriše na jug, Mediteran, Mediteran, svi mornari me dru, Mediteran, miriše na ju. Dok luna, dok luna sja, na obalu, kad te ljubim ja.
Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Šestog septembra 1914. godine počela je Drinska bitka. Niz borbi koje su vođene na širokom frontu u Sremu, Donjoj i Gornjoj Drini i Istočnoj Bosni. Do 4. oktobra srpska vojska koju su predvodili Radomir Putnik i Pavle Jurišić Šturm uspela je da zaustavi napredovanje Austro-Ugarske vojske, pa je tako u znatnoj meri pripremljena pobjeda srpske vojske u Kolubarskoj bitci. Na današnji dan 1923. godine rođen je Petar II. Karađorđević, kralj Jugoslavije od 1934. do 1945. godine. Po kapitulaciji Jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. godine, kralj Petar je izbegao iz zemlje u London. U jesen i zimu 1941. mladi kralj se putem radio BBC-a obraćao jugoslovenskim narodima.
Buneći se protiv akta kojim je namestnički režim objavio solidarnost sa silama osovine, narod Jugoslavije bunio se protiv pobede ne samo Nemačke, nego u prvom redu protiv pobede ideja koja je ona uzela da ognjem i mačem sprovodi u Evropi. U pobedi Trojnog pakta narod Jugoslavije nije gledao samo ovaj ili onaj odnos sila u Evropi, nego i trajno ropstvo zlu u svojoj rođenoj kući. Narod moj nije to hteo i uzbunio se na tu zaveru trojnih sila za pobedu zla u svetu. Uzbunio se neodoljivo i nagonom svoga karaktera otvorenog, pravog, očeličenog u borbi protiv zla.
Šestog septembra 1998. godine preminuo je jedan od najvećih svjetskih režisera, Akira Kurosawa. Japanska filmska umetnost bila je nepoznata u svijetu do 1951. godine, kada je Kurosawin film Rashomon dobio zlatnog lava na filmskom festivalu u Veneciji. Režirao je 30 filmova, među kojima su Telesna straža, Sedam samuraja, Riđobradi i Kagemuša, za koji je osvojio još jednog zlatnog lava u Veneciji. Na današnji dan 2007. godine preminuo je italijanski operski pevač Luciano Pavarotti. Debitovao je u operi Boemi 1961. godine u gradu Reggio Emilia. Uslijedili su nastupi na operskim scenama u Milanu, Londonu, Parizu, Njujorku. U Beogradu je nastupio posljednji put 2006. godine. Luciano Pavarotti spada u red najvećih tenora 20. veka.
La donna è mobile, qual più al vento, muta d'accento, e di pensiero, sempre una mobile. Leggiadro viso, in pianto e riso, e menzognero. La donna è mobile, qual più male vento, muta d'accento, e di pensiero.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Zoran Uzelac i Nataša Ćuković.
Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose, jesam li još uvek, sam bez ikoga, usta opala, Dunave, tvoj Dunave, pratiš li moje čudne puteve, tu gde ja gledam ja to.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Rade Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko.
Do 10 časova ostalo je tek nešto više od 20 minuta. Jutarnji program, evo konačno da vam saopšti one temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 9 časova. Obećali smo to još pre pola sata, krajnje vreme da ispunimo to obećanje. Dakle, 22 stepena, to je trenutno najviše izmerena temperatura, 22 stepena su u Novom Sadu, u Beogradu, u Velikom Gradištu i u Negotinu. U Nišu je 20 stepeni, 21 stepen je u Kragujevcu, a najniža temperatura trenutno najniža temperatura, boga mi, 16 stepeni, to, ne, Koponik, 14 stepeni, a 16 stepeni je u Sjenici, na Zlatiboru, i da vidimo imali još negde da 16 stepeni, ne. Dakle, prilično ujednačene temperature, razmiču se polako oblaci na nebu iznad naše zemlje, pretežno oblačno, trenutno samo u Požegi u kojoj je 18 stepeni i u malo pre pomenutim Sjenici i Zlatiboru, nešto više oblačnosti ima i u Zrenjaninu, potom u Sremskoj Mitrovici i u Valjevu. Kiše za sada nema, mada podsjećamo još jednom da su meteorolozi najavili za današnji dan prepodne duže sunčane intervale, no popodne, i to posebno na jugu i na zapadu Srbije, mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura danas od 27 do 31 stepena, u Beogradu najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni, u Beogradu bez padavina. A jubilarna 10. Evropska noć istraživača, namenjena popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu, ove godine održat će se 27. i 28. septembra u 29 mesta širom Srbije. Kako kažu organizatori, najveća naučna zabava u Evropi istovremeno se održava u 370 evropskih gradova i očekuje se da će posetiti više od 1,5 milion ljubitelja nauke. Više i u susret ovogodišnjoj jubilarnoj noći istraživača, naša Ivanka Joksimović.
Već 10 godina Evropska noć istraživača u Srbiji opovrgava mišljenje da nauka i zabava ne idu zajedno. Nauku koju učimo u školi kroz priču i definicije, noć istraživača pokazuje onakvom kakva ona zaista jeste, zanimljiva i podsticajna, kaže Tijana Prodanović, jedna od organizatora manifestacije.
Prosto kad vidite u školi kako pričamo o nauci, kad spomenete deci nauku, još fiziku, matematiku, to je strašno. I kad onda pravite ovako neke događaje, sve prolazi. Znači, što pokazuje da postoji ta neka želja, ta neka glad za naukom, ali to mora da se prikaže na pravi način. E, zato su užali događaje.
Posetioci će imati priliku da od naših najpoznatijih naučnika saznaju više o istraživačkom procesu kao i uticaju nauke na svakodnevni život. Sadržaj Noći istraživača tiče se različitih oblasti i prilagođen je svim uzrastima, objašnjava Aleksandra Divac-Rankov.
Sve posetioce očekuje velika naučna avantura. Naučnici će pokušati da približe kako su njihova osnovna znanja dovela do nečega što je unapredilo svakodnevni život. Najmlađe očekuje naravno lovna blago, naša tradicionalna aktivnost, koja ove godine jedino što mogu da otkrijem je da će imati nekakve veze sa sportom.
Noć istraživača podržava Evropska unija u okviru programa za istraživanje i inovacione delatnosti pod nazivom Marija Sklodowska-Curie.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavi ja. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skriva ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nadnižu i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Svetsko košarkaško prvenstvo u Kini. Još jedna prilika za našu reprezentaciju da zablista na velikom takmičenju. Foshan, Wuhan, Šangaj, Dongguan, Peking. Prenosi, izveštaji i uključenja našeg reportera od 31. avgusta do 15. septembra. Radio Beograd, prvi program.
Devet je časova 47 minuta, a u reklami malo pre pomenuti reporter prvog programa Radio Beograda na svetskom prvenstvu u košarci u Kini je zapravo kolega Slobodan Maletić. Slobodane, dobro jutro, dobar dan. U Kini uveliko dan, zar ne?
Jeste, ovde je 15 časova 47 minuta, 6 sati više nego u Srbiji. A za eto 40-ak minuta počeće prva utakmica naše reprezentacije u ovoj drugoj fazi takmičenja. Protivnik je Porto Riko, u nedelju će uslediti duel sa Španijom. Međutim, naša reprezentacija posle tri startne pobede u Foshanu nad Angolom, Filipinima i Italijom, već danas je u prilici da obezbedi učešće u četvrtfinalu, a onda recimo u nedelju u utakmici sa Španijom da se bori za to prvo mesto u novoformiranoj grupi i da ode sa što bolje startne pozicije u eliminacioni deo takmičenja.
Da, ono što je zanimljivo i o čemu izveštavamo celog ovog jutra i u vestima, to pominjemo i u našem jutarnjem dnevniku, o tome je bilo reči, a to je da je FIBA objavila novu rang listu favorita za titulu i da je na toj rang listi Srbija i dalje prva. Takav smo učinak napravili i utisak ostavili.
Pa Srbija je prva iz prostog razloga zato što do sad nije izgubila ni jednu utakmicu, ne samo na ovom prvenstvu, nego ni u pripremnom periodu. Znači, logično se rangira po tome, ali to nije realno, odmah da vam kažem, to nije realno stanje. Jeste naša reprezentacija odlična, jeste dominantna, ali ja moram da napomenem da ovdje ima još mnogo jakih ekipa. Vidjet ćemo u jakim utakmicama zapravo koliko je to realno. Znači, ne možete vi na osnovu pobjeda iz pripremnog perioda i na osnovu utakmica sa Angolom i Filipinima da proglasite nekog za prvog favorita. I na kraju krajeva, šta to znači biti prvi favorit? Treba ići, kako kaže selektor Đorđević, od utakmice do utakmice i nastaviti redom da pobeđivati sve protivnike pred sobom i doći do željenog cilja.
Apsolutno, mi inače tokom celog jutarnjeg programa najavljujemo da odmah posle naših vesti u 10 počinje i naš specijalni prepodnevni program koji će voditi kolega Vlade Radičević do početka prenosa i na talasima prvog programa Radio Beograda utakmice između Srbije i Portorika. Slobodane, rekao si već, Portoriko tradicionalno neugodan protivnik, a ono što moramo također još da pomenemo da je i naša reprezentacija imala tu jednu, da kažemo, malu neugodnost, odnosno trening nije baš bio onako kako se očekivalo i kako je bilo planirano.
Ma nema nikakvih problema. Reći ću vam vjerojatno posle utakmice da nam nije ni trebao trening za ovu utakmicu. Sve se odvija pod planu, sve u najboljem redu. Igrači su samo dobili vremena da se odmore. Oni su sinoć u hotelu odradili jedan trening oporavka u teretani. Jer zaista je teško, ne treba vam ni trening kada svaki drugi dan igrate utakmice. To je bitan taktički jedan sastanak, malo da se to sve podele zadaci, da i bitno je da ekipa zadrži sve žinu za nastavak takmičenja, jer u ovom prvenstvu ima još da se igra i da se igra.
I ne znam sad koliko si, Slobodane, bio u prilici da se prošetaš malo po Wuhanu, pa da nam kažeš kako izgleda u Wuhanu, koliko se Wuhan razlikuje od 1000 km udaljenog Foshana.
Pa mi smo juče tek popodne stigli i nisam juče imao vremena da dođem i do hale. Evo sad sam došao u halu, bio sam u hotelu kod igrača koji je recimo od hotela u kojem su novinari smešteni 40 km udaljen, ali to sve kroz grad se ide. Ogroman je grad, još veći od Foshana. U Foshanu živi preko 7 miliona ljudi, u Wuhanu 11 miliona. Wuhan je praktično grad iz tri dela, grad na rekama. Ono što sam zapazio i čuo od ovdašnjih Kineza od juče je da ima 16 mostova, ima i podvodnih tunela. Znači, to je nešto neverovatno.
Jedan bezmalo kontinent za sebe ili država makar za sebe. Najlepše...
I ono što samo da dodam još nešto, ono što je pravo, što smo primetili svi po dolasku u Wuhan, Foshan je na jugu Kine, tamo smo igrali one prve tri utakmice. Ovaj grad je 1000 km udaljen u centralnom delu Kine. Da, to je zanimljivo, samo kažem, došli smo brzim vozom koji se sve vreme kretao preko 300 km na sat. Znači, razdeljeno od 1000 km prešli smo za 4 sata. Za 4 sata, a onda na železničkoj stanici u Wuhanu običan narod nas je fotografisao mobilnim telefonima, jer ovde su Belci izgleda prava retkost. Ovde nema turista, ovde smo sada mi namenski došli radi ovoga što se dešava, ali što bi neko na kraju krajeva kada dolazi u Kinu došao u neki Wuhan, grad od 11 miliona stanovnika, kada ima tu i Peking i Šangaj i tako.
Ali baš lepo, evo, i hvala ti na ovoj zaista izvanrednoj reporterskoj sličici za kraj uključenja kolege Slobodana Maletića u naš jutarnji program. Čujemo, Slobodane, i za veći naše navijače koji već viču Srbija, Srbija, jel tako?
Polako se pune dvorana, ulaze naravno prvo naši navijači, oni jednostavno imaju takvu naviku da uđu da zauzmu što bolja mesta. Ušla je jedna veća grupa i tu se smestila odmah iza koša u prvi red u parteru. Kinezi kasne u svemu, oni će zakasniti i na početak utakmice, ali do kraja prve četvrtine i ova hala biće ispunjena do posljednjeg mesta.
Najlepše hvala, bio je ovo kolega Slobodan Maletić, koga ćete biti u prilici naravno da slušate i u toku prenosa utakmice Srbija-Porto Riko u drugoj fazi takmičenja na svetskom prvenstvu u košarci u Kini, konkretno u gradu Wuhanu. I još jednom ćemo reći da odmah posle jutarnjeg programa i odmah posle vesti u 10 za ovaj isti sto i pred ovaj isti mikrofon sede kolega Vlade Radičević, koji će biti, dakle, vaš domaćin ovoga prepodneva, a ovo je sportsko prepodne na talasima Radio Beograda 1.
Lep dan, baš sve dobro je. Lep kao san, kad sanja se. U pravi tren, što desi se. I ulazi kroz prozore.
Vreme je i da se odjavi ekipa koja je na talasima prvog programa Radio Beograda realizovala još jedno izdanje jutarnjeg programa. Ovaj petak, 6. septembar, zajedno sa vama uhvatili muzički urednik Dragomir Stanojević. tonmajstor Darko Milosavljević. Producent Aleksandar Radović. I pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Svi vam zahvaljujemo na pažnji i pozivamo da kako da, ukoliko možete, želite i hoćete, ostanete uz naše talase. Kao što rekli smo, posle vesti sledi sportsko prepodne, a od pola 11 i prenos utakmice košarkaške reprezentativne na svetskom prvenstvu Srbija-Porto Riko. Prijetno i do slušanja.